Так, колеги, доброго дня всім. Будь ласка, присаджуйтесь, розміщайтесь. У нас, на жаль, зал не такий великий для проведення, але ж дуже приємно, що така кількість колег, народних депутатів, представників міністерства присутні на засіданні комітету. Розпочинаємо засідання нашого комітету. Немає зауважень? Перелік запрошених на засідання комітету. Міністр молоді і спорту України Жданов Ігор Олександрович.
Доброго дня, дякую.
Міністр соціальної політики України Рева Андрій Олександрович. Перший заступник міністра молоді і спорту Гоцул Ігор Євгенович. Заступник міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Чуркіна Олександра Ігорівна. Народний депутат України Гусак Володимир Георгійович. Да. Народний депутат України Макарян. Я членів комітету не буду перераховувати. Заступник міністра молоді і спорту України Данєвич Микола Володимирович. Заступник міністра молоді і спорту України Ярема Олександр Йосипович. Заступник міністра молоді і спорту України Войтович Ярослав В'ячеславович. Заступник міністра молоді та спорту України з питань європейської інтеграції Мовчан Микола Петрович. Державний секретар Міністерства молоді і спорту України Німчинов Олег Миколайович. Доброго дня. Хто у нас є ще з Міністерства молоді і спорту?
Начальники управління.
Всі заступники? Всі заступники? Да, чи якогось немає?
Ні, всі.
Навіть держсекретар прийшов, так? Да? Коваленко Наталія Петрівна, виконуючий директор Національного олімпійського комітету України. Комнатний Сергій Олександрович, голова правління Державного фонду сприяння молодіжного житлового будівництву. Вірасюк Роман Ярославович, директор департаменту олімпійського спорту Міністерства молоді і спорту України. Колбаса Руслан Сергійович, директор департаменту захисту прав дітей та установлення Міністерства соціальної політики України. Колеги, я, щоб ми не гаяли часу, у нас все ж таки на сьогодні на розгляді три міністерства. Тому я, якщо ви не заперечуєте, не буду перераховувати весь список, багато сьогодні людей. Я дуже вдячний всім присутнім. Ми розпочинаємо засідання нашого комітету. Шановні колеги, до комітету надійшов звіт уряду про хід і результати виконання програми діяльності Кабінету міністрів України у 2017 році. Секретаріат комітету надіслав всім членам комітету цей звіт. Тому прошу членів комітету дати свою оцінку виконанню програми діяльності уряду. Пропоную членам комітету зупинитись на трьох розділах звіту, що стосується нашого комітету. А саме, щодо державної молодіжної політики, національно-патріотичного виховання дітей та молоді, державної політики у сфері фізичної культури, спорту, туризму, курортів та рекреаційної діяльності, державної політики сприяння становленню інституту сім'ї, допомоги сім'ям з дітьми, оздоровлення та відпочинку дітей та їх реалізація у зазначених сферах. Перше. Пропонується заслухати звіт міністра молоді та спорту України щодо виконання програми діяльності уряду. Перед звітом міністра молоді та спорту України хочу привернути вашу увагу до таких питань. Насамперед хочу привітати міністра та всіх представників міністерства із здобуттям золотої медалі на зимових Олімпійських іграх у Південній Кореї, які завершились 25 лютого цього року. У загальнокомандному заліку ми всі знаємо, що команда України очолила, посіла 21 місце разом з командою Угорщини. Так? Угорщини. Тому я думаю, що, коротко кажучи, дуже жаль, що у нас мало комплектів медалі. У нас є одна золота медаль завдяки виступу Олександра Абраменка. Я думаю, що цей хлопець повинен бути нагороджений і нагородами президента, І ми будемо звертатися нашим комітетам до адміністрації президента, до Міністерства молоді і спорту, для того, щоб цього хлопця все ж таки виділили. Тому що завдяки цієї золотої медалі ми посіли 21 місце. Перед звітом міністра хочу викласти декілька питань. Перше, щодо сфери фізичної культури і спорту. Чи Міністерство молоді і спорту України ефективно забезпечило підготовку та участь наших олімпійців в зимовій олімпіаді? Друге, яке становище дитячого, юнацького та масового спорту на сьогоднішній день? Зокрема, до комітету нещодавно надійшов лист щодо оптимізації 4 дитячо-юнацьких спортивних шкіл Дніпровської міськради. В листі зазначено, що така оптимізація запланована виключно з метою зменшення витрат на адміністративний та і допоміжний персонал та за умови повного збереження тренерського викладацького составу та кількості вихованців всіх шкіл. Я думаю, що такі ситуації не поодинокі. Прошу пана міністра роз'яснити ту ситуацію, яка склалась в Дніпропетровській області, в місті Дніпропетровську. В Дніпрі, перепрошую, в Дніпропетровській області, в місті Дніпрі. Третє. Про намагання міністерства позбуватися своїх функцій, зокрема функцій затвердження правил спортивних змагань з видів спорту, визнаних в Україні, та інших питань, які має виконувати, на наш погляд, на погляд спортивної громадськості, на погляд нашого комітету, профільне міністерство. Питання щодо молодіжної політики. На сьогоднішній день патріотичне виховання молоді в багатьох країнах світу одне із провідних місць займає у системі національних пріоритетів своєї країни. Мене, як і члени нашого комітету, турбує питання щодо державної політики у сфері національно-патріотичного виховання дітей та молоді. На жаль, на сьогоднішній день у нас відсутня державна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання на 2018-2022 роки. Звісно, комітет турбує питання, чому такий надважливий документ не затверджується урядом вже не один рік. Буквально хвилин 10-15 тому ми отримали інформацію, що уряд все ж таки в певний термін, в короткий термін, зобов'язався затвердити цю програму. І будемо сподіватися, що це не пов'язано з сьогоднішніми заслуховуваннями, і будемо сподіватися, все ж таки уряд це зробить, не зважаючи на результати сьогоднішнього заслуховування. Хочу слово надати міністру молоді і спорту України Жданову Ігорю Олександровичу. Будь ласка.
Дякую, шановний Артур Олегович, члени комітету, запрошення. Програмою дії уряду на 2017 рік за Міністерством молоді та спорту було визначено 4 пріоритетні напрямки діяльності. Забезпечення національно-патріотичного виховання, формування здорової нації, створення нових можливостей для молоді, формування позитивного іміджу України у світовому спортивному русі. Реалізація цих пріоритетів передбачала виконання 23 конкретних кроків. За результатами діяльності команди Міністерства у 2017 році з них було виконано 22. Не вдалося ухвалити закон України про внесення змін до статті 40 до закону України про фізичну культуру і спорт, якими дерегулюється питання затвердження правил спортивних змагань, про що ви тільки що говорили. Позиція комітету, я зрозумів, проти. Позиція міністерства полягала в тому, що у міністерства є надлишкові функції, якими не повинно займатися міністерство, як у всьому світі, де правила міжнародних спортивних змагань затверджують федерації, і вони на чому не відрізняються в різних країнах. Однак, враховуючи політичну волю комітету, сталося те, що сталося. За моїм переконанням, я думав над цим, я вам можу сказати, що міністерство більше не буде вносити через уряд, ані через депутатів це питання. З 3 кроків, де Мінмолодь спорт визначено співвиконавця, виконано 2. У процесі активної реалізації знаходиться крок призначення наглядових рад, особливо важливий для економіки державних підприємств. Я з вами консультувався з цього приводу. Він передбачає створення наглядової ради на НСК «Олімпійськ». Наразі внесені зміни до статуту підприємства, відпрацьовано положення про наглядову раду. І наказом міністерства затверджено конкурсний відбір на посаду незалежного члена наглядової ради державного підприємства «Олімпійський», визначено алгоритм і терміни проведення відповідного конкурсу. Хотів би зупинитися більш детально на кожному з пріоритетів. Перше, забезпечення національно-патріотичного виховання. Питання національної безпеки є вихованням нового молодого покоління, молодих людей, які чітко стоятиме на патріотичних, державницьких позиціях питання української культури, мови, історії, бути готовим захищати суверенітет і територіальну цілісність України усіми доступними методами, в тому числі і зі зброєю в руках, коли наша молодь, відповідно, поїхала на схід країни, щоб протистояти збройної агресії Російської Федерації. Важливим інвестиційним кроком слід вважати підготовку та ухвалення розпорядження Кабінету міністрів України про затвердження плану дій щодо реалізації стратегії національно-патріотичного виховання дітей і молоді на 2017-2020 роки, який затверджений указом президента. Під це ми прийняли план заходу. Щодо програми, хотів би поінформувати, що міністерство неодноразово, на жаль, отримало відповіді про недоцільність прийняття цієї програми від Міністерства економіки, економічного розвитку і торгівлі. Причому політична воля першого віце-прем'єра є, міністра економічного розвитку і торгівлі, але з апаратом там якось не спрацьовується.
Ну, у нас така ж ситуація, але ми повернемось.
Але я думаю, що ми все-таки ухвалимо цю державну цільову програму, незважаючи на все, тому що ви знаєте, що взагалі не було функції національно-патріотичного виховання в жодному органі. Коли був призначений міністром, то ми зробили міністерство головним у цій системі. У 2017 році, відповідно до плану пріоритетних дій уряду, Міністерство молоді та спорту проведено 15 великих всеукраїнських заходів. Десятки локальних заходів за методичної підтримки міністерства було також проведено місцевими органами влади. Це таборування, фестивалі, форуми, семінари, виставки тощо. Воно супроводжується розробкою і виданням просвітницьких матеріалів та соціальної реклами. Наприклад, в рамках всеукраїнської акції, спрямовано на національно-патріотичне виховання дітей і молоді «Поєднання», виготовлено серію плакатів та відеоінтерв'ю з військовими виходцями з Донеччини та Луганщини, які захищають територіальну цілісність України. Що цікаво, що плакати були там, з одного боку, які в 17-18 році хлопці і дівчата захищали територіальну цілісність України, виходці з Донеччини, а з іншого боку, ті, які вже в наш сучасний період. Акція поширилася через соцмережі, на Сітілайта в Києві, Дніпрі. Нам вдалося домовитися за залізницею, щоб забезпечити трансляцію цих роликів в мережі поїздів Інтерсіті. Загалом у 2017 році заходами національно-патріотичного виховання та інформаційного кампанії охоплено понад 300 тисяч осіб. У порівнянні з 2016 роком ця чисельність охопленої молоді була збільшена на 24%. Другий пріоритет – формування здорової нації. Важливим європейським індикатором суспільного розвитку є рівень залученості населення до здоровчої рухової активності. Наразі Україна відстає від країн Європи за цією складовою, проти суспільства поступово ми зменшуємо цей відрив. У 2017 році програмою дій Кабінету міністрів було окреслено прагнення досягти показника 14% громадян, які мають достатній рівень оздоровчої рухової активності, ведуть здоровий спосіб життя. За підсумками моніторингу на підставі соціологічного опитування, проведеного Центром фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх», в Україні нараховується більше як 14% громадян, які активно займаються фізкультурою і руховою активністю. 18 серпня 2017 року за поданням Мінмолодьспорту урядом було затверджено план заходів на 2018 рік щодо реалізації національної стратегії з рухової активності. Рухова активність – здоровий спосіб життя, здорова нація. Окрім того, в Україні було вперше проведено щорічне оцінення фізичної підготовленості населення. Тестування здійснилось на добровільній основі центральним та місцевим органам виконавчої влади. У ньому взяли участь майже 2,5 мільйона осіб, що складає 6% від загальної чисельності населення України. Що стосується дитячо-юнацького спорту, то на сьогодні ми можемо визначити певну стабілізацію в цій сфері. У мене є розгорнуто матеріал по цьому, я готовий відповісти на це питання. Проте я переконаний, що місцевим органам місцевого врядування вони повинні переходити від політики виживання до політики розвитку. І для цього кошти в них є. Наприклад, станом на 1 січня 2018 року внаслідок децентралізації залишки на рахунках місцевих бюджетів складало майже 55,5 мільярдів гривень. Це колосальний ресурс, який потрібно використовувати на розвиток дитячого спорту, ремонт та будівництва ДЮСШ, закупівлю обладнання та інвентарю. В 2017 році за ініціативою міністерства уряд на дві тарифних розряди збільшив оплату праці майже 15 тисяч тренерів до США та працівників інших спортивних закладів на місцях. Зараз вона там суттєво збільшилась і буде збільшуватися. В цьому році, минулому році вона вже була збільшена на 15%, в цьому ще на 16%. Що, ну,
додатково.
Да, додатково. І я думаю, що проблема в чому там була? Підвищують тарифні розряди вчителям загальноосвітніх школ, і виходить, що вчитель фізкультури в школі отримує більше, ніж тренер-викладач в США. І получився відток кадрів до загальноосвітніх школ. Щоб нівелювати цей негативний процес, ми прийняли рішення про збільшення двох тарифних резервів. Зараз знову підвищують зарплати вчителям, значить, нам треба, і нам необхідно підвищити зарплати і відповідно тренерам. У 17-му році за підтримки третє створення нових можливостей для молоді. У 17-му році за підтримки міністерства реалізовано 41 проєкт молодіжних та дитячих громадських організацій, які охопили більше 600 тисяч молодих українців у всіх регіонах. У минулому році ми провели більше 100 великих заходів для молоді по всій Україні із своїми постійними партнерами – програми розвитку ООН, ЮНІСЕФ, представництвами Ради Європи, Європейського Союзу, Erasmus+ та іншими. Щодо актуального питання працевлаштування молоді. У 2016 році міністерство підтримало європейську ініціативу «Пакт заради молоді 2020» разом із Центром корпоративної соціальної відповідальності, це громадська організація. Учасними пакту вже близько є 200 компаній. Протягом 2016-2017 року пакт підписало 89 компаній з 11 міст України. Що він передбачає? Тобто ми домовляємося з великими компаніями, щоб вони предоставляли, надавали місця робочі для стажування молоді і працевлаштування молоді. Ну, це, наприклад, Coca-Cola, Nestle, інші великі світові корпорації. І в тому числі і українські підписали. За ці два роки компанія створила 380 партнерів з освітнім сектором та понад 13 тисяч нових місць для стажування та першого робочого місця молоді. Зокрема, у 2017 році було створено більше як 7 тисяч таких позицій. Ми активно працюємо над ранньою профорієнтацією молоді. Це важливо, щоб вони визначалися, де вони хочуть працювати. Для цього реалізуємо проєкт «Моя кар'єра». Це портал, який дає учнівській молоді можливість безкоштовно пройти міжнародний профорієнтаційний тест. У минулому році таке тестування пройшли більше як 18 тисяч молодих осіб. Загалом послугами порталу вже скористалося понад 150 тисяч українців. Враховуючи реформу децентралізації, важливо, щоб на містах був кадровий потенціал для реалізації якісної молодіжної політики. У 2017 році понад 800 молодих осіб взяли участь у навчальних тренерах за програмою «Молодіжний працівник». Це коли молодь працює з молоддю, це дуже важливо. Окремо хочу зупинитися на створі умов для розвитку молодіжних центрів. 20 грудня 2017 року уряд прийняв постанову про затвердження типових положень про молодіжний центр. Розроблений і затверджений національний знак якості для молодіжних центрів. Тобто такі неформальні осередки молоді для розвитку потенціалу молоді, вони отримали повністю нормативну правову базу, і вони можуть бути оформлені. До речі, вже навесні цього року, я сподіваюся, що таки навесні, в рамках інвестиційного договору, який був заключений ще до того, задовго того, як я став міністром, ми приймаємо на баланс п'ятиповерхового приміщення по вулиці Спланада 17 в місті Києва. Тут буде створено Національний молодіжний центр України, європейського зразка, і, думаю, ми з вами всіми прийдемо на відкриття. Щодо спорту вищих досягнень. У 2017 році наші спортсмени з олімпійських і неолімпійських, паралімпійських та дефлімпійських видів спорту вибрали понад 3900 медалей. З них 1349 золотих. Лише в олімпійських видах спорту міністерство забезпечило участь спортсменів збірних команд України у 707 міжнародних змаганнях. Це в тому числі 34 чемпіонати світу, 64 чемпіонати Європи, 9 кубків світу та 9 кубків Європи. На всесвітніх іграх збірна України вперше вийшла до п'ятірки найсильніших команд планети. Без перебільшення, сенсаційним став виступ українців на дефлімпійських іграх. Наша збірна завоювала друге командне місце, здобуто 99 медалей, з них 21 золоту. Тут буде багато вперше. Вперше за роки незалежності України приймала чемпіонат Європи стрибків у воду, і наша команда виграла цей чемпіонат. Вперше на українській землі пройшов чемпіонат Європи з боксу, і наша команда виграла цей чемпіонат. Перше на Львівщині під егідою Міжнародного паралімпійського комітету відбувся етап Кубку світу з лижних гонок до біатлону. В Україні тільки в Палаці спорту провели 31 великий спортивний захід. В тому числі і чемпіонат світу по хокею в дивізіоні 1. Правда, там ми, наша команда дуже невдало виступила, вилетіла в нижчий дивізіон, але будемо працювати над її поверненням до вищого дивізіону. І в цьому році у нас буде чемпіонат світу серед юнаків проходити в Палацу спорту, над чим ми працюємо. Завдяки співпраці профільного комітету, Мінмолодьспорту, НОК України, бюджетного комітету, нам разом з вами вдалося підняти престиж тренерської праці. Удвічі збільшено розмір стипендії уряду для особистих тренерів, у 3-5 разів збільшена зарплата для головних і старших тренерів збірних, а також особистих тренерів спортсменів. І це, ну, скажімо, така серйозна заявка. Головна задача для мене, ну, одна з головних завдань, на цьому році збільшити відповідно зарплати для елітної групи спортсменів. Да. Тому що це, ну, логічно. В середньому зарплату збільшено до 35-50 тисяч гривень на місяць. Окремо зупинився на найбільш поробленому питанні спортивної інфраструктури на місцях, якою системно не займалася, на жаль, практично всі роки незалежності. Вона в неї не вкладувала гроші. У 2017 році Верховна Рада прийняла рішення про те, що 10% від фонду, Державного фонду регіонального розвитку йде на розвиток спортивної інфраструктури на місцях. За цією програмою було виділено 374 мільйони гривень. За оновленими даними, за рахунок цих коштів було розпочато 100 проєктів будівництва, реконструкції, ремонту спортивних майданчиків, басейнів, залів, судів США і так далі. Міністерство моніторить стан реалізації цих проєктів. Частина з них вже завершена на 90-100%, решта продовжує реалізовуватися у 2018 році. Ну, наприклад, якщо будівництво в басейну в Коломиї, да, ти його за рік не побудуєш, там мінімум 2-3 роки треба будувати. Наприклад, завершено капітальний ремонт спортивних майданчиків стадіону на території спортивної школи «Сузір'я» у Вишгороді. Ну, там було виділено коштів близько ДФРР 9 мільйонів, а з місцевого бюджету 1,7. У Житомирі на 95 зроблена реконструкція центрального стадіону, західної трибуни легкоатлетичного менежу. Я там був до реконструкції, це було жахливо просто. Зараз ми його приведемо в порядок. У 2018 році на відродження інфраструктури через ДФРР передбачено вже близько 600 мільйонів гривень. Відповідна робота ведеться. Сьогодні до мене, до речі, один із депутатів підходив, там треба було терміново підписати деякі документи. Теж по будівництву басейна у районному центрі, так як я розумію, Баштанка Миколаївської області. От. Дякую за увагу. Якщо... Ну, необхідно, я також зразу відповім на питання, пов'язане з підготовкою до Олімпіади.
Да, було б, давайте ви
до це питання скоротити.
Якщо можна коротко, потім будуть питання від народних депутатів, всіх присутніх. Дякую.
5 лютого у нас в Південній Кореї відбулися Олімпійські ігри. Українські спортсмени брали участь 9 видів спорту із 15 представлених на іграх. Біатлон, лижні гонки, фігурне катання, санний спорт, скелетон, фристайл, гірськолижний спорт, сноубординг, лижне двоборство. Процес завоювання, загальна кількість спортсменів, які отримали від України, приймали участь від України, склала 33 особи. Біатлон 11, скелетон 1, санний спорт 6, фігурне катання 4, гірськолижний спорт 2, лижні гонки 2, фристайл 3, лижне двоборство 1, одна особа і сноубординг 1. Якщо говорити про результати, в неофіційному командному заліку Україна завоювала високе 21 місце серед 92 збірних учасників зимових ігор. Хтось говорить, що одна золота медаль – це дуже мало. Ну, по-перше, ми практично, якщо бачили мої виступи, я заявив, що виступ, якщо ми отримаємо одну медаль, це буде успіхом, а якщо більше, то це буде просто чудово. На жаль, не спрацював біатлон, де ми не сподівалися на медалі. А якщо говорити взагалі про кількість медалей, які завоювала Україна, після незалежності, після утвердження незалежності, Україна приймала участь у 7 олімпійських зимових олімпійських іграх. До цих пір було завоювано тільки 2 золоті медалі. Перша – це Оксана Баюл в «Лілліхаммері», і друга – це в біатлоні в Сочі на естафеті. Я думаю, принесення третьої золотої медалі на фоні тільки 2 завойованих – це дійсно успіх. До речі, можу сказати, що на двох олімпіадах ми взагалі не мали жодної медалі зимових. Це в Ванкувері і в Солт-Лейк-Сіті. Жодної медалі ми там не отримали. За оновленими даними, у 2014-2018 році міністерство було профінансовано зимові олімпійські види спорту на понад 253,5 мільйони гривень. У 2017 році спортсмени-зимники здійснювали підготовку з окремою олімпійською програмою фінансування на суму 54 мільйона гривень. Ну, трошки більше там. Ну, наприклад, про Абраменка хотів би сказати, скільки йому виділили на асимілювання. І він загалом для фристайлу в рамках олімпійської підготовки було проведено 10 закордонних навчально-тренувальних збірів із 13 на суму 3,7 мільйона гривень. Свій останній збір Олександр Абраменко проводив саме в Фінляндії. І з Фінляндії він їхав до Кореї. Він не тренувався на тому, як писали в Миколаєві, ну це повністю не відповідає дійсності, щоб ви розуміли. Взагалі, я не розумію, там написало. Ну, для фристайлу ми придбали 18 пар лиж та відповідне кріплення. Для біатлону 311 інвентарю майже на 10 мільйонів гривень. Лижі, пульсометри, спеціальні тренажери, 12 сучасних німецьких гвинтівок на суму понад 2 мільйона гривень. Ну, наприклад, 12 місце Грицкевича. Це дійсно прорив. Молода людина, він був там з 40-х, коли заходив на Олімпіаду, фінішував 12-м. Скільки було виділено? 1,4 мільйона гривень. За підсумками Олімпійських ігор він буде отримувати значно більше, тому що політика міністерства покладає, ну, у нас обмежений ресурс, ми воюємо, не можемо все забезпечити фінансування от і до на 100%. Значить, я прийняв рішення і радив це і на колегії, і вийшли на колегії, там були, що ну, саме головне забезпечити ну, не розмазування бутербродом, а пріоритетні види спорту. Даєш результати, отримаєш більше грошей.
А що стосовно біатлону? Чому у нас такі?
Ну, в біатлоні ми, значить, давайте так. На біатлон було виділено в минулому році приблизно 60 мільйонів гривень. В минулому році наші дівчата стали срібними призерами чемпіонату світу по біатлону, саме в естафеті, і змагалися з тими ж командами, якими змагалися. Ну, по-перше, це спорт, це Олімпійські ігри. По-друге, ну, я так, є спортивна складова. Я так думаю, у нас буде і колеги, я запрошую тренерів, і всі, не, як вони кажуть, не підвели до піку форму. І є така суспільна, верніше, психологічна складова, коли в команді пішов, я так зрозумів, роздрай. Ну, я теж читаю, спілкуюсь з нашими збірними, з дівчатами там. Зрозуміло, треба робити глибокий аналіз і розуміти, що відбулося в біатлоні. Ми якраз попали, я думаю, на зміну команд. Тобто буде нове покоління заходити, яке ще не повністю інтегрувалося. Ну так, основні речі по Олімпіаді, якщо потрібно по спорту.
Я думаю, що ми перейдемо до питань. Що стосовно біатлону, я хотів сказати два слова. Ми дійсно, я думаю, що вся українська вболівальники, всі сподівалися, що все ж таки біатлон нам принесе, можливо, не золоті, але там срібні чи бронзові медалі, тому що дійсно на біатлон виділяються кошти. Ви знаєте, що Верховна Рада прийняла закон, який 8 років не проходив, що стосовно спортивної зброї, все ж таки ми потугами нелегкими, але ми прийняли цей законопроект. І я думаю, що сьогодні і міністерство все робить для і виділяє багато коштів для біатлону, і треба розбиратися в цій ситуації. Не може бути внутрішніх сварок в федераціях перед Олімпійськими іграми. Якщо потрібно, то значить, це треба робити висновки, міняти тренерський, можливо, состав, і це треба над цим працювати. Тому що всі сподівалися ще на медалі з біатлону, якщо я не помиляюсь. Так? Колеги, у кого є запитання, будь ласка. Да. Величкович Микола Романович.
Олександрович, я хотів два питання. Перше, вчорашнє інтерв'ю Брензака стосовно ситуації в збірної команди досить цікаве, і тому, я думаю, там обов'язково треба з тренерським складом, чому напередодні Олімпіади був пріоритет різдвяна гонка, де одна з претендентів поїхала, і в результаті по стану здоров'я вона фактично провалила ну, підготовку до Олімпіади, це, думаю, це буде окрема федерація біатлону, хай розбирається, але думаю, що це вся країна, тому що біатлон – це, напевно, один з найпріоритетніших видів спорту в країні, на який дають велике фінансування. Друге, хотів би, щоб також, щоб розвіяти будь-які інсинуації, які були порівняні з цим Санник з Тернополя. Просто оскільки були закиди, просто розвійте нам ці моменти, щоб ми просто зняти ці всі закиди, які йдуть в сторону міністерства.
Дякую. Ситуація така. Значить, я зараз візьму, вибачте, цю довідку по ньому. Я, на жаль, ще не зміг зустрітися ні з спортсменом, ні з президентом федерації, тому що ми з ними розминулися. Коли я був на місці в Києві, значить, стосовно Манзія, за підсумком передолімпійських змагань команда вибрала 3 олімпійських ліцензії. З них 2 для чоловіків в одномісних санях і 1 для жінок. Потім Міжнародна федерація санного спорту виділила додатково ще одну ліцензію для участі двомісного екіпажу. Для того, щоб Україна мала можливість брати участь у командній естафеті. Тож на той час ми мали 5 ліцензій. Але після закінчення чемпіонату Європи у 2018 році, тобто вже напередодні Олімпіади, процес завоювання ліцензій закінчився наприкінці січня, Міжнародна федерація санного спорту запропонувала ще одну жіночу олімпійську ліцензію для збірної команди України. Тобто за підсумками передолімпійського сезону збірна команда вибрала 6 олімпійських ліцензій. Чоловіки 2, жінки 2, двомісні, екіпажі 2. На жаль, на той час Мензій не входив в програму олімпійської підготовки міністерства. Він входив у програму олімпійської підготовки Федерації санного спорту. І Федерація санного спорту йому дійсно купила нові ці полоздя. Він дійсно сам це робив відповідно в гаражі. Я таку практику вважаю неприйнятною. Ми пропонували федерації закупити 7 санок. Федерація сказала, що 7 санок нам не треба, закупіть нам 3. Ми 3 і закупили. Хто прийняв рішення без відома міністра зменшити кількість закупівлі, я не знаю. Тому що я хочу розібратися, і ця людина понесе відповідальність. Тому що всі можливості для того, щоб...
Треба робити конкретні кроки, щоб ми бачили, що є зміни.
Значить, перше, і конкретна зміна. Я дав завдання, значить, в цьому році провести закупівлю санок, щоб кожна людина, яка входить до олімпійської програми, чи є кандидатом, у них були нормальні європейські, німецькі сані, які не проблема зараз закупити. От така от ситуація. До кінця буду розбиратися. Запрошую вас. Я хотів зустрітися з президентом федерації, тренерами і спортсменів обов'язково. І вас запрошую, щоб ви почули, що там відбувається. Я вам чесно скажу, я контролював, особисто займався 2 видами спорту перед Олімпіадою. Біатлоном і фрістайлом. От особисто зустрічався, контролював і так далі.
Будь ласка, колеги, у кого питання ще є? Хто буде? Будь ласка, Силантьєв Денис Олегович.
Вопрос, почну з початку, коли закінчилися літні Олімпійські ігри у 2016 році. Було дуже багато питань до того, чому ви так невдало виступила наша команда, збірна, на Олімпійських іграх. Ми всі бачили і чули виступи спортсменів, були репортажі, що стосується кризису в кадровій політиці в деяких видах спорту. І мені цікаво, закінчилися Олімпійські ігри, як тільки закінчаться Олімпійські ігри одні, починається підготовка до нових Олімпійських ігор наступних. І мені цікаво, що в протязі 2017 року було зроблено міністерством для підготовки до нових літніх Олімпійських ігор. Чи були зроблені якісь виводи, що стосуються тих кадрових, того кадрового кризису? От. Чи зроблені були висновки, що стосуються підготовки олімпійців, баз олімпійських? От. Чи були зроблені висновки, що стосуються моніторингу, яка ж все-таки є інфраструктура в Україні, в якому вона стані, кому вона належить, як вона експлуатується. Чому я це питаю? Тому що я вже запитував це у першого заступника міністра стосовно інфраструктури, да, де цю можна інформацію взяти. Він мені сказав, що це можна взяти на сайті міністерства, вся ця інформація є, вона є там реальною, да, вона відображає то положення, яке сьогодні існує. Я зробив запити. Я зробив запити, щоб перевірити, так чи ні. Я зробив запити на три регіони, на три області. Миколаївську, Запорізьку та Херсонську. Я отримав відповіді. І я злічив ті дані, які є в міністерстві, і ті дані, які мені дали керівники областей. Так от вони не сходились десь на 80%. Тобто я от для себе зробив таку таблицю невелику. Що стосується, наприклад, той же Запорізької області, то по факту от об'єктів 4 тисячі. В Запорізькій області 4038 спортивних об'єктів. З них там комунальної власності 3200, державної 3600, приватної 438. На сайті міністерства ця цифра десь в 5 разів менше. От. Чому це так, я не знаю. Далі теж стосується і Миколаївської області, Запорізької області. Я подивився, що стосується, наприклад, класифікації. Да? От там класифікація, там, чи то стадіон, чи то басейн, чи то критий стадіон, чи то манеж. Так от у вас там в класифікації є не назви спортивних комплексів, а є просто цифра 12, назва якийсь Котовський, назва Миколаївський район. Я не знаю, що це за класифікація спортивного комплексу Миколаївський район. Я не знаю, що це за класифікація Полтавська область. Що це за класифікація спортивного комплексу Котовський. Тобто міністерство зовсім не звертає увагу, що стосується моніторингу тої інфраструктури, якою володіє країна. Чи то державна власність, чи то комунальна власність, чи то частна приватна власність. Коли прийде якийсь інвестор, він зайде на сайт Міністерства молоді та спорту, він хоче подивитися, що є в країні, чи якими комплексами володіє там країна, да, куди можна вкладати гроші, що можна там розвивати і тому інше. І от зайти на той сайт, він побачить картину, яка не є дійсною. Ми з вами розмовляли, ви сказали, що ви це зробите. Пройшло більше року, нічого не зроблено. От це перше питання.
Ігор Іванович, я думаю, Воцул, будь ласка, перший заступник міністра.
Що стосується підведення підсумків і початку роботи, ну, перше питання, яке було, і пов'язано з цим кадрів. Зрозуміло, що міністерство відповідним чином реагує на там і невдоволення громадськості деякими головними там старшими тренерами, і відповідно реагує на результати спортивних змагань, і це в першу чергу на це. І тому комісія щорічно, міністерство щорічно заслуховує відповідних головних старших тренерів по видах спорту і надає міністрові рекомендації про призначення чи не призначення тих чи інших осіб на посади. Відповідно, в минулому році за підсумками виступів наших команд було достатньо суттєво оновлено тренерський штаб збірних команд. Це десь приблизно на 30% тренерський штаб оновлений. Саме це робиться там, де або нема спортивного результату, або є відповідні конфлікти, які, от, як на прикладі біатлону, ми бачимо, вони можуть не сприяти отриманню результату навіть там, де є достатньо хороша фізична готовність. Тому ця робота виконується, вона буде виконуватися далі. Буквально вчора міністр дав нам завдання підготувати заслуховування вже зимових видів одразу за підсумками Олімпіади. І це заслуховування буде проводитися по кільком напрямкам. Перше, ті зобов'язання, чи плани, чи мету, яку ставили перед собою види спорту і реальний результат, якого вони досягли і чому це відбулося, або позитивно, або негативно. Друге, що треба зробити для того, щоб цей вид спорту далі розвивався, і ми будемо визначатися з відповідними кроками, в залежності, зрозуміло, від пріоритетів, в залежності від результатів, бо цього не можна зробити. Буквально вчора я за завданням міністра зустрічався з заступником міністра регіонального розвитку Парцхаладзе, і ми говорили про необхідність врегулювати питання ДФРР. Серед іншого, це питання того, що сьогодні нема достатнього контролю в нас, і він має бути запроваджений за пріоритетністю цих витрат. Тобто, не просто гроші будь-яка область має витратити, а вона має витратити їх в першу чергу за тими пріоритетами, які є в державі. І Міністерство регіонального розвитку цю ідею підтримує, ми найближчим часом почнемо відпрацьовувати механізм. Тобто, в першу чергу витрачати гроші на пріоритетні в державі види спорту. Раз. А друга складова – здійснити більш жорсткий контроль за тим, як ці гроші витрачаються, і за якістю тих спортивних споруд, які виходять. І це теж буде здійснено. Що стосується спортивної інфраструктури і відповідності, невідповідності тих звітів, які існують. Ми щорічно заслуховуємо звіти областей. На жаль, в нас існує така радянська практика, коли будь-яке поле, де ті люди, які працювали, а потім грали в футбол, прийнято називати спортивною спорудою. Ми не погоджуємося з такою практикою. На наш погляд, в 21-му сторіччі ми маємо називати спортивною спорудою спеціальне обладнання, якесь приміщення, яке відповідає сучасним уявленням про те, що про спортивну споруду. Тому цифри, які є в статистиці міністерства, вони відрізняються від цифр, які прийнято давати з місць, суттєво завищуючи кількість спортивних споруд, які є. Тому над цим працюємо. І зараз, знову ж таки, є доручення міністра про те, що ми будемо додатково впорядковувати цей реєстр, який ви дивилися, і до якого і абсолютно справедливі є зауваження, він як значною мірою застарів. І одне з державних підприємств міністерства отримало завдання не тільки оновити його ту інформацію, яка є, а в першу чергу оновити той механізм, на якому буде працювати цей реєстр. І протягом цього року, я думаю, що ми зможемо закінчити таку роботу і мати більш якісну систему обліку спортивних споруд держави. Дякую.
Дякую. Будь ласка.
Знаєте, що стосується цього реєстру, то це не там строк роботи одного року. Ми про це розмовляли ще рік тому. Ви намагаєтесь там підвищити гроші на утримання міністерства. Да, правильно, є інфляція, і люди повинні там людям потрібно підвищувати зарплати. Але ж це не та робота, яка робиться за рік або за два. Це робиться за місяць, за два. Просто таке, знаєте, не професійне відношення, можна сказати, пренебрежительне відношення к цій проблемі, цьому питанню. Це принижує міністерство, його відношення до всієї інфраструктури в державі. Це таке зауваження. А далі, от для себе я б хотів би розуміти. Ви казали про комісію, яка створена для того, щоб там призначати чи там не призначати головних там державних тренерів. Наскільки я знаю, ви очолюєте цю комісію. От. Наскільки я знаю, ви також очолюєте, там, ви займаєте должність першого заступника міністра молоді та спорту. Наскільки я знаю, ви також очолюєте комісію, що стосується розподілу бюджету олімпійських видів спорту. Наскільки я знаю, ви також очолюєте Федерацію легкої атлетики України. Ви також входите в Олімпійський комітет. Ви також очолюєте наглядову раду антидопінгової лабораторії, антидопінгової лабораторії і антидопінгової контролю. Да. І наскільки я знаю, то по результатам роботи там за 2016 рік, 160, близько 160 днів ви були відсутні на роботі по тим чи іншим причинам. Там цього 17 року десь близько 120 днів. Коли ви все встигаєте робити? От мені цікаво, а не відображається чи ця відсутність на тому результаті роботи, який ми зараз маємо, не вдали виступи спортсменів там на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро, погані виступи той же легкої атлетики на чемпіонаті світу в 17-му році, хоча найбільше, мабуть, з усіх видів спорту вона отримала гроші, там близько 48 мільйонів гривень за одну срібну медаль на чемпіонаті світу. От. Я б хотів би знати, чи не відображається ця ситуація на результатах роботи і потім показниках Міністерства і спорту вищих досягнень.
Відповідаю. Знаєте, якщо мати бажання мати претензії до Міністерства, то завжди можна їх знайти. Бо ми чуємо дві протилежні думки. Спочатку керівництво Міністерства непрофесійне, не знається в спорті, і це погано. А по-друге, занадто заглиблено в спорт, і це теж погано. Ну, тобто давайте визначимося з цим. Що стосується мене і моєї роботи, якщо це моя, у вас питання до моєї особистої роботи, то оцінку моїй роботі буде давати міністр, оцінку моїй роботі будуть давати ті органи, які мене обирали, ну, наприклад, там Асамблея Національного Олімпійського комітету чи Конференція Федерації. І якщо моя робота буде визнана такою, що не відповідає сучасним уявленням, то, відповідно, мене не будуть підтримувати на цих посадах. Що стосується моєї відсутності чи невідсутності на робочому місці, то тут, Денис Олегович, ви перейшли межу вже коректності. Я в минулому році переніс три операції. Дві з них на серці і одну з видалення онкології. І отримав... Поділяються за формулою, яка затверджена і чітко залежить від результатів, показаних на спортивних змаганнях. Завдання комісії – розглянути додаткові потреби, якщо десь формула, ну, формула є формула, якщо там якийсь вид спорту провалився. Але ми вважаємо, як, наприклад, зараз з біатлоном, але вважаємо, що ми в цьому вид спорту цей вклали достатньо серйозні гроші. Ми вважаємо, що тут є потенціал. От для цього комісія, яка переважно складається з представників громадськості, в яку входять поважні люди, які не дадуть себе там принижувати і заставити про щось голосувати, то так, оця комісія надає рекомендації міністру про невеличке коригування розподілу у залежності від цих потреб. І саме таку комісію я очолюю. Що стосується звернення, то ще раз говорю, я звернувся до Міністерства юстиції 2,5 роки тому. Міністерство юстиції надало мені і Андрію Павелкові, який теж очолює федерацію і очолює бюджетний комітет, роз'яснення про те, що такого порушення нема. Рік тому я звернувся до НАЗК щодо наявності чи відсутності конфлікту інтересів. Жодної відповіді поки що від НАЗК не отримав. Зараз мене запросили, я як законослухняна людина піду і заслухаю. Якщо НАЗК – орган, який має право на рівні держави розглядати це питання, буде бачити в моїх діях конфлікт інтересів, зрозуміло, я буду виконувати те, що передбачено законом. Але це буде відбуватися тоді, коли буде відповідно офіційне рішення.
Я кажу про конфлікт інтересів. Я хочу, щоб ви правильно розуміли, я не конкретно чіпляюся до вашої персоналі. Я хочу, щоб було об'єктивне відношення до усіх видів спорту по результатам їхніх результатів на виступах на змаганнях. Чому так? Тому що на Олімпійських іграх з кожним роком легка атлетика показує результати гірше і гірше. На Олімпійських іграх був, прямо скажемо, невдалий виступ. На чемпіонаті світу невдалий. Але ж фінансування все росте і росте. Ви знаєте, що формула, про яку ви кажете, вона не затверджена, вона постійно міняється, постійно вносяться туди зміни. Якщо ви кажете, що по результатам змагань, основних змагань по там, закінченню року, потім фінансується від спорту, то, от, приклад, легка атлетика була там друга, да, одна медаль на чемпіонаті світу, там, теж плавання, просто я близько до плавання, була там друге і третє місце на чемпіонаті світу. Тобто плавання повинно отримати більше легкої атлетики. Я впевнений, що вона цього не отримує. Чому? Тому що там нема першого заступника міністра в плаванні. От я хочу просто, щоб ви об'єктивно підходили до вирішення цих питань. І тому задаю ці питання, тому хочу
з'ясувати. Є народний депутат в плаванні?
А?
В плаванні є народний депутат?
Але ж народний депутат не злоупотребляє, знаєте, своїми повноваженнями.
Голова підкомітету.
І хоче об'єктивно, щоб все робилося.
Подивимося, як буде далі тоді розподілятися кошти по видам спорту. Далі, якщо можна,
я хотів би задати питання. Проводили 22 лютого 2017 року комітетські слухання, що стосуються функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у тому числі підпорядкованих фізкультурно-спортивних товариствам в умовах децентралізації влади. І по результатам цих комітетських слухань були напрацьовані рекомендації для Кабінету міністрів України і для Міністерства молоді та спорту. Ми сподіваємося, що Міністерство спорту віднеслося з повагою до цих рекомендацій, що воно не нехтує, скажімо так, пропозиціями нашого комітету, і що воно виконало ті рекомендації, які ми робили. А саме, ми рекомендували, щоб з 1 жовтня 2017 року розглянути на засіданні Кабінету міністрів України питання державної підтримки дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також звіти обласних державних адміністрацій щодо розвитку та підтримки у регіоні дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Чи були такі звіти заслухані і чи проводиться така підтримка в регіонах?
Будь ласка.
Дякую. Станом на 1 січня 2018 року в Україні функціонує 1281 дитячо-юнацька спортивна школа різних форм власності та підпорядкування. У спортивних школах до систематичних занять фізичної культури і спортом залучено 400 92 тисячі вихованців, в тому числі 5, майже більше як 5 тисяч дітей-інвалідів різних нозологій та майже 2 тисячі дітей-сиріт. Навчальний і тренувальний процес у спортивних школах забезпечують 11,5 штатних тисячі штатних тренерів та викладачів. Загальне фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл за рік понад склало понад 2,7 мільярда гривень. А саме з бюджетів всіх рівнів 2 мільярда 514 мільйонів, з інших джерел 214 мільйонів. Я вже говорив, що відповідно до постанови Кабінету міністрів фонд заробітної плати тренерам-викладачам збільшено на 15,5%. Заплановано подальше збільшення заробітної плати тренерам-викладачам на 16%. Щодо зменшення чи збільшення кількості дитячо-юнацьких спортивних шкіл. У нас їх порівняння з 2016 роком кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл зменшилася на 12. Тобто було 1293, а стало 1281. Проте у 5 областях було відкрите нові спортивні школи – у Кіровоградській, Одеській, Херсонській та місті Києві. По одній, а у Харківській – дві. Ну, зменшення відбувається, як правило, шляхом об'єднання. Типовий приклад – це місто Дніпро. Я розмовляв з мером, це відповідь на те питання. І він мені сказав, що дуже великі управлянські витрати, ми збережемо дітей. Це я йому поставив таке завдання, збережемо тренерсько-викладацький склад, але якщо ми об'єднаємо, ми зекономимо на ставках бухгалтерів, директорів і так далі. Якщо такі, ми проконтролюємо цей процес. Якщо... Так. Обов'язково, тому що ми з вами зацікавлені для того, щоб обов'язково були збережені дитячий юнацький спорт в Україні. Щодо звітів. Відповідно, ми отримуємо звіти письмові. На жаль, ми не змогли провести засідання Кабінету міністрів, де б говорили дитячий юнацький спорт. Ми виконали інші рекомендації обов'язкові, які були, чи стосуються безпосередньо Міністерства молоді і спорту України. Будемо розглядати це питання на колегії, яке відбудеться 29 березня. Це одна з рекомендацій, до речі, парламентських комітетських слухань. Да. І ми обов'язково вас запрошуємо, як членів колегії, щоб ви поприймали участь в обговоренні цих питань. В тому числі заслухаємо звіти деяких голів обласних державних адміністрацій і чи заступників відповідних, які виступають за спорт. Звіти ми отримуємо, але бумага, на жаль, іноді терпить все. Треба розуміти реальну ситуацію, яка відбувається там на місцях. Ще раз кажу, що я думаю, що процес знищення шкіл, він зупинений, але треба збільшувати кількість грошей, які виділяються на розвиток. На закупівлю сучасного інвентарю, на ремонт, щоб було нормальне приміщення. Оце завдання для мене, одне з сьогодні з самих пріоритетів. Дякую.
Дякую, Ігор Олександрович. Я хотів би сказати, що стосовно, Денис Олегович вже це питання задав за мене, що стосовно Дніпра, я хотів би, щоб не тільки ви отримували звіти, а робили ретельний аналіз фінансування в регіонах. Це дуже, ми всі знаємо, що сьогодні фінансування знаходиться в регіонах, і деякі голови адміністрації, районних чи обласних, не зовсім, ну, скажімо, відкрито, по залишковому принципу фінансують дитячо-юнацькі спортивні школи. І ми всі розуміємо, тут багато є спортсменів, що не буде дитячо-юнацьких спортивних шкіл, не буде здорової нації і не буде олімпійських медалей. Це фундамент. Тому треба робити ще аналіз, не тільки отримувати звіти. Якщо потрібно, запрошуйте нас, ми будемо допомагати в цьому питанні. Якщо якийсь голова адміністрації, чи обласній, чи районній, не фінансує, вмисно не фінансує ту чи іншу школу, чи хоче її ліквідувати, чи там сподобалась ділянка землі, чи якась споруда, то будемо ретельно реагувати і швидко реагувати всім комітетом на це питання. Що стосовно Дніпра, якщо дійсно там така ситуація, я розмовляв, мер до мене телефонував з цього питання, тому що я казав, що закривати їх неможливо просто так, тому що це буде резонанс, і в першу чергу від нашого комітету це буде резонанс цього питання. Якщо ви їх реорганізуєте, покажіть, будь ласка, для всього суспільства, не тільки для нашого комітету, для Міністерства молоді і спорту, публічно для всього суспільства, як це буде робити. Що діти, які тренуються в цих школах, вони повинні бути переведені, що тренерський состав не буде звільнений і викинутий на вулицю, а за рахунок комунальних послуг, за рахунок фінансування, ну, безглуздово тих споруд, які не використовуються цільово, ми можемо зекономити, і він мені пообіцяв, що ті гроші, які будуть зекономлені на цих школах, на реорганізації цих шкіл, на комунальних послугах, на заробітних платах, вони будуть цільово передані в інші дитячо-юнацькі спортивні школи міста Дніпра чи Дніпропетровської області. І це ми повинні взяти з вами на контроль.
Обов'язково. Я ж теж спілкувався з паном Борисом Філатовим. Я, до речі, йому порекомендував зв'язатися з комітетом і поінформувати комітет про таку ситуацію. Стосовно видатків, якщо взяти загалом по країні, то в цьому минулому році, в 17-му, порівняно з 16-м роком, збільшення фінансування дитячо-юнацьких шкіл загалом по країні відбулося більше як на 800 мільйонів гривень. Тобто до 2 мільйонів 500 за це за рахунок бюджетів. А було 1,7 за рахунок бюджету. 1 мільярд і 700 мільйонів. Тобто йде. Але при цьому ми знаємо, які статки лежать в органах місцевого самоврядування на депозитах. Залишки, про які я говорив, 55 мільярдів на рахунках, на корсчетах казначейства в органах місцевого самоврядування. Це як собака на сіні. Це в основному стосується не...
Стайлу, виходец из Николаева, Ольга Харлова. Строительство тренировочных баз. То, что я услышал от заместителя министра, он сказал, что мы сейчас работаем. Регион БУД работает конкретно с облгосадминистрацией, подают проекты, они утверждаются, и потом всегда катастрофически не хватает. Поэтому в области есть 18, 20, 25 районов, где есть зал, который открывала Ольга Харлан в городе Николаеве, он строился с 2010 по 2017 год. Только в 2017 году был достроен этот спортивный комплекс. Первого нового медалиста, олимпийского чемпиона. Александр Абраменко, олимпийский чемпион, на самом деле это неправда, 25 лет стоит заброшенный этот тренировочный комплекс. Его... заместителю министра, как вы планируете? Вы сказали, что вы работаете с Минрегион Будом по ДФРРу, по программам. Это невозможно.
Вчора мав розмову з керівником Миколаївської обласної державної адміністрації стосовно цього трамплінного громади. І там зараз на нього неможливо витрачати кошти, тому що він ще не повернутий у власність, а отже це порушення пряме бюджетного законодавства. Як ми працюємо? Ми все правильно сказали в цій процедурі за виключенням одного. Проект проекти по спортивній інфраструктурі надсилаються в обов'язковому вигляді на погодження до Міністерства молоді. Це перше. По-друге, норма у 10%. Знаєте, я приїхав до одного керівника обласної адміністрації, і він відповів приблизно так, як ви це описуєте цими словами. Я говорю, давайте побудуємо тут стадіон, чи там... Він каже, у мене... Цією думкою проникся, і взагалі завдяки вашій підтримці депутатів було норму цю про 10%. Тобто це дає якусь захищеність від фонду, піде... $377 мільйонів виділено, тобто трошки більше 10%. Стосовно того, що мав на увазі Ігор Євгенійович, тому що ми неодноразово обговорювали це питання. Я би хотів, напевно, це правильна політика, щоб на державний фонд регіонального розвитку подавали крупні проєкти, не будівництво якогось поля, області, збудувати, наприклад, там, відремонтувати стадіон, як це було, є в Житомирі, ну, тобто, крупні проекти, які будуть видими. От це ми мали на увазі, взагалі, цим питанням у нас Микола Володимирович Дінаєвич займається. Проекти, він може...
Знаходять вже ті проєкти, які були погоджені вже комісією місцевою в регіоні, в області, і які були відпрацьовані. Крім того, за ці проєкти вже було проголосовано, і вони набирають бали. Тобто ці бали визначають сам регіон, сама область, сама комісія. І тільки після цього вже надають на погодження в міністерство. Взагалі, в принципі... Всі спортивні співпрацюємо з областями, і я як член комісії по ДФРР зустрічаюся з представниками там чи з головою облради, чи з депутатами. Як правило, мажоритарні депутати доключаються, просто активні депутати доключаються до цього процесу, і ми співпрацю потім уже вирішуємо, як це відпрацювати.
Дякую. Я все понял.
Сейчас. Давид Борисович, закончите.
У меня вопрос был к заместителю министра, потому что я услышал, что он сказал, что сейчас... Повторю сейчас. За все...
ДФРР участвовал. Там приймав участь ДФРР. Це був один із перших проєктів Державного фонду регіонального...
Ну, це починалося ще у 2010 році, я тоді не був депутатом.
А закінчення будівництва відбулося, в тому числі, і за кошти Державного фонду регіонального розвитку.
Я хотів узнати, які будуть проєкти в ближайшее время, які планується, коли буде відбувати.
Взагалі, я ще раз хотів би звернути увагу на те, про що говорив Ігор Олександрович в доповіді своїй, про ці 10% ДФРР і взагалі про предісторію цього. Ще раз звертаю вашу увагу. З 86-го року станції ще був радянський таких моментів, там, пов'язаних з Євро, ще що кілька моментів, які зробили, але системної практики такої роботи з відновлення і розбудови спортивної інфраструктури не було. Те, що вдалося зробити в минулому році, завдячуючи і наполегливості міністерства, і підтримці депутатів, в першу чергу, профільного комітету, за що ми всім дякуємо, вдалося цей окремий рядок в фонді регіонального розвитку захиститись. Зараз він продовжується. Якщо це збережеться... ...активної інфраструктури в державі. І... От... особисто за дорученням міністра їздив в Миколаївську область. Зустрічався з керівництвом області, зустрічався з керівництвом міста. І ми говорили і вели там такі дискусії про те, як вони бачать, як би ми радили їм, на що звернути увагу. Ми говорили про той стадіон, який нарешті перестав бути ринком в центрі міста і який треба відновити, який може бути повернути свою спортивну славу. І проговорили конкретні питання, що там треба зробити і як там зробити і що треба врахувати. І в цьому році басейн буде зроблений за
басейн строїться в Баштанки благодаря Андрію Водотурському, депутату Верховного Совета, мажоритарщику.
Але зрозуміло, благодаря
Андрію про цього депутата я говорив, я не назвав його прізвище. Да. Сьогодні він підійшов мене під час прийняття відповідного закону і нагадав.
Це його соцеконом. Это депутат, это соцэконом депутата Верховного Совета.
Депутату Андрію Водотурському позвонимо з приводу того, що цей проект поданий на тому числі і на Державний фонд регіонального розвитку. Багато проєктів просто фінансуються з різних джерел фінансування. Як ти приклад хоче зробити рівненський губернатор, який там за счет соцеконома і за рахунок ще одного і за фонду регіонального розвитку хоче побудувати там новий палац спорту.
Я думаю, що це комплексний підхід. Давайте ми зараз не будемо углублятися в наші два міністерства і присутній міністр і соцполітики. Давайте ми зараз в мікро не будемо заглядувати, а ми це, я думаю, що в такому точному режимі вияснимо це
Спасибо,
питання
Марина.
Обов'язково. Я думаю, що це комплексний підхід на самому. Будь ласка, Гусак, народний депутат Володимир. Включи мікрофон.
Будь ласка, ну десь хвилин 20 ми слухали по процедури. Тема сьогодні зимові ігри. Які крупні об'єкти зимових видів спорту збираються побудувати найближчим часом? Конкретні, це перше питання. І друге питання, в бюджеті цього року передбачено 150 мільйонів гривень на субвенцію для побудови чи реконструкції палаців спорту. Чи є вже розуміння, куди ці гроші будуть спрямовані? Ну, я думаю, що це все-таки більше макропитання.
Да, Жданов, будь ласка.
Шановні колеги, плани на 2018 рік. Завдяки рішенню Верховної Ради виділено 50 мільйонів гривень на будівництво біатлонної лижної траси у Буковелі. Це перше, що буде будуватися. Це субвенція на Івано-Франківськ. Вони будуть готувати проєкт. Наскільки я знаю, проєкт вже є. Це саме головне. В цьому році можна розпочати будівництво. Друге, щоб ми просили, і тут ми з Артуром Леонідовичем будемо вибивати і вигрозати ці кошти. І я думаю,
Денисом Олеговичем.
Денисом Олеговичем, тата ще не знає. У профспілок, які хотіли прихватизувати «Авангард», це школа, де займався «Сокіл», «ДЮСШ» і так далі, ми повернули до державної власності. І тепер є вже проект минулому році. Тобто, от тут за рахунок ДФРР Києва ми будемо просити, щоб виділили ці кошти в співіснування. Є домовлення, що це підтримує держава, а це головне, щоб зараз Київ це підтримав. І про це Артур Леонідович, я його просив, щоб він переговорив з готується інвестпроєкт. Теж там на ВДНХ, там будівництво, ну, там це інвестиційний проєкт дуже крупний по будівництву, теж база для фігурного катання.
Лідовий стадіон.
Да, лідовий стадіон. Там поки що, як інвестпроєкт, я думаю, що ми в цьому році його не зробимо, фактично буде на наступний рік. Значить, в Тисовці, це база Міністерства оборони для зимових видів спорту. Там буде, я думаю, що там проблем не буде. Міністерство оборони мені пообіцяло там зробити нормальну біатлонну і лижеролерну трасу. І це вони зроблять. Була казарма, стояла стара, зараз вже стоїть нормальний трьохзірковий готель для спортсменів, можна займатися, приїжджати і так далі. Тепер, ну, що ще у нас? Це от, ще 50 мільйонів, для зимових тільки видів?
Західний центр.
Да, за закінчення будівництва західного реабілітаційного центру для паралімпійців. Там гроші на будівництво йдуть через Міністерство соціальної політики, ми будемо закупати для нього обладнання. Я думаю, що і в цьому році вони там практично вони дві черги вже ввели. Там є третя заключна черга. Значить, вони там проводили вже, бо я говорив, кубок, етап Кубку світу серед паралімпійців для біатлоністів і лижних гонок. І це буде абсолютно сучасна нова траса, де можна буде це робити.
Дякую. Будь ласка, Петренко Олег Миколаївич.
Пару слів вже додам щодо спортивної інфраструктури. От в мене на окрузі в місті Черкаси в минулому році було з соцеконому побудовано перше в місті футбольне поле з штучним покриттям повноцінного стандартного розміру. В цьому році буде добудовано залу спортивної гімнастики, закінчується будівництво, закуплене вже найсучасніше німецьке обладнання. Я думаю, що це буде найкраща зала спортивної гімнастики взагалі в Україну, думаю, на відкриття запросимо. Також в цьому році буде добудовано вже зал спортивної гімнастики соцеконом з ДФРР, запасне поле центрального стадіону міста Черкаси. Тобто, але справді тут алгоритм успіху, коли от виключно полягає в тому, коли і місцевий депутат-мажоритарник Верховної Ради, і місцева міська влада, і обласна влада. Якщо спорт є пріоритетом у всіх цих трьох складових, то і маємо такі результати, от, наприклад, як в мене в окрузі в Черкасах. Далі я хотів би сказати, як голова підкомітету з національно-патріотичного виховання вже. І позитивно оцінити роботу міністерства саме в сфері національно-патріотичного виховання. І колегам, і присутнім пояснити, знаєте, трохи концептуально, що саме відбувається в сфері національно-патріотичного виховання. Тому що, так, в звіті ми бачимо цифри, кількість заходів, проведених в сфері національно-патріотичного виховання. Але повірте, що набагато більш потенціальні і потужніші речі зараз закладаються, ніж те, що ми можемо побачити в звіті сьогодні. Вже два роки відпрацьовується, свого роду тест-драйв проходить системи фінансування заходів в сфері національно-патріотичного виховання. Проведення відкритих конкурсів, система моніторингу якості проведення цих заходів приморців цього конкурсу. Ми вже два роки, і міністерство, відділ з національного патріотичного виховання, не гналися за тим, за кількістю, за масштабами. Всі ми, я думаю, що колеги підтвердять, що ми неодноразово ми могли збільшити суму в бюджеті. Але ми принципово цього не робили, тому що можна було там мільйонів 50-100 кинути вже і в цьому році. Але коли було б неякісно проведені заходи, якісь зловживання, тобто це взагалі б дискредитувало взагалі всю систему, всю галузь національно-патріотичного виховання. Тому, знаєте, от в минулому році дуже резонансні були обговорення по лінії Міністерства соціальної політики фінансування заходів, пов'язаних з ветеранським рухом, з ветеранами. І навіть тут, в Верховній Раді, збиралися круглі столи, і там люди задавали питання, а як треба? Я кажу, не треба нічого вигадувати, просто зверніть увагу і зверніться за досвідом Міністерства сім'ї, молоді, там, де два роки тестується до дрібниць, випрацьовується сама система, сам механізм, як проводити заходи, прозоро, чесно, з моніторингом того, як воно проводиться. Тому, знаєте, можливо вже, судячи там, з політичної турбулентності, яка зараз в країні, там, можливо, інший уряд, можливо, вже інший там, голова підкомітету з національного патріотичного виховання будуть користуватися тим, що останні два роки закладалися в той фундамент, абсолютно системного розвитку галузі сфери національно-патріотичного виховання. І справді, якщо там підсилити безпосередньо сам відділ, структуру всередині міністерства, то я думаю, що вже на наступний рік ми будемо справді закладати вже серйозні кошти, справді будемо виходити вже на такі і по кількості, і по масштабам заходів на набагато серйозніші результати, тому що ми маємо механізм на сьогоднішній день вже як це робити. І це справді може саме сфера національно-патріотичного виховання в Міністерстві сім'ї, молоді, спорту може стати одною з небагатьох таких історій успіху цієї влади. Тому я особисто позитивно оцінюю саме в своєму напрямку діяльність міністерства.
Дякую, Олег Миколайович. Миколайович Величкович.
Я би хотів сказати кілька моментів, які я тут, користуючи нагодою, тут є представники Мінрегіонбуду. Є, ну, є. Чому, дякую, дякую, я чому підняв питання, бо тут піднімали питання про спортивну інфраструктуру. У нас на сьогодні після Євро-12 нездавно ряд спортивних об'єктів топ-рівня, які сьогодні висять в повітрі і через то є загроза по національному, олімпійському, по арені Львів і по багатьох інших спортивних об'єктах, які на сьогодні, на жаль, вони є дуже в такому стані. І два роки тому нашим комітетом ми робили комітетські слухання. На жаль, рішення немає. Ми піднімали питання, було в Мінфіні питання до фінансування тих об'єктів, щоб їх здати, залишити, тому що інвестори не можуть прийти на ці об'єкти. Я вже не говорю про інші структури, які не належать до Міністерства молоді і спорту. На жаль, сьогодні існує в Мінрегіонбуді така структура, яка, як називається, по інфрапроектам, так? Це залишок після Євро-12. Так, яке лобіює далі фірму «Альтком», яка не може передати ті об'єкти, які є збудовані на місця. Приклад у Львові. Обласна рада, ну, як приклад, це трошки інше, але це є момент, це стосується спортивної інфраструктури. Коли ця структура, Міністерство Мінрегіонбуду, ну, вибачте, я не знаю, як...
Мінінфраструктури.
Ну, Мінінфраструктури. Вибачте, я перепрошую, можливо, я помиляю, може, помилився, я тобі переношу свою вибачення. Але в даному випадку ця структура до чого призводить? Що на місцях виділяються кошти, місцеві ради виділяють кошти на співфінансування закінчення спортивних об'єктів, але у зв'язку з тим вони не можуть просто їх отримати, тому що ця структура нав'язує ту саму «Альтком», яка будувала всі об'єкти, всі державні об'єкти, які будувалися до Євро-12, цією фірмою не здані, жоден об'єкт. Але чому, кажу, це питання, чому?
Буде
але коли йдеться про НСК Олімпійський, які там борги, Ігор Олександрович? По НСК Олімпійському?
2 мільярди 230 мільйонів.
По арені Львів?
Якщо я не помиляюсь, я можу зараз...
Ну, порядок цифр.
Загальна заборгованість 3,2 мільярди за всі об'єкти, які зараз передані.
Це є спортивні об'єкти топ-рівня. Так, і це питання, я думаю, це питання дає до питання до прем'єр-міністра, щоб це озвучити. Далі друге, я хотів би інше питання. У нас зараз так прийнятий закон про реінтеграцію у Донбасу. Ігор Олександрович, так, я зараз закінчу, хотів би почути відповідь, як українським спортсменам співвідношення участь українських спортсменів в країні окупанта. Також, думаю, це буде цікаво, тому що це є питання, бо я знаю, що і міністерство штурмлять, і федерації штурмлять, громадськість наш штурмить. Просто, щоб ми почули позицію міністерства, і, тому що ну, ми повинні розуміти, тому що будь-який громадянин України, який їде туди, він ризикує не повернутися назад. І нам, як спортивний комітет ну, профільний, нам би хотілося б почути позицію міністерства. Тому що якщо щось станеться, ми хотіли б мати позицію вашу. Ігор Олександрович, я зараз закінчу. Я би хотів також оцінити по деяких, на жаль, недооцінені ініціативи є по лінії роботи з молоддю і з молодіжними організаціями. Ініціативу, яку міністерство запровадило «Молодіжна столиця», це зараз дало топ дало ну, родзинку, якої раніше не було. 56 міст в умовах децентралізації це є звернення якраз до тої молодіжної проблеми, яку про всі говорять, а в даному випадку було зроблено і активізували, і думаю, це десь всплеск інший. В цьому контексті було б добре також, так коротко, щоб не затримувати час, тут ще є ще інший пан міністр, є ще інше наступне питання, це наступне. Будучи на зустрічі з міністром оборони, будучи на зустрічі Міністерства освіти, вони, я думаю, вони потребують більш тіснішої координації в напрямку національно-патріотичного виховання. Їх треба більше захоплювати в орбіту, бо ж міністерство є тим базовим координатором, їх більше захоплювати в орбіту, тому що вони так, вони хитаються, але вони готові до співпраці, але їх треба просто до себе пригортати і працювати. Дякую.
будь ласка.
Дякую. Стосовно щодо Росії. Листав міністрів було, я виніс ініціативу про розірвання двох угод. Першого угода про співпрацю в молодіжній сфері, другого угода про співпрацю в сфері фізичної культури і спорту. Відповідними рішеннями ці угоди були розірвані. Чи меморандуми, я точно вже не пам'ятаю. Стосовно участі чи не участі до ухвалення закону. Ситуація була така. Наказом міністра було заборонено проведення будь-яких навчально-тренувальних зборів на території держави-агресора. Стосовно участі в міжнародних змаганнях була така позиція. Якщо комерційна категорична заборона участі в таких змаганнях, якщо це офіційні змагання, які заплановані міжнародним спортивним календарем, відповідною світовою федерацією, наприклад, чемпіонат Європи, чемпіонат світу, універсіада, в Казані було недавно, там, в 14-му році, ми туди їдемо. У зв'язку з схваленням нового закону про реінтеграцію окупованих територій України, зрозуміло, що ця позиція міністерства потребує оновлення. Я думаю, що порадившись із вами, колеги комітету, з Радою національної безпеки і там на уряді, думаю, що ми прийдемо до висновку, що ми не можемо приймати участь у спортивних змаганнях, які проводяться на території держави-агресора, навіть якщо вони проводяться як офіційне спортивне змагання під егідою міжнародних федерацій. Тим більше, наскільки мені відомо, незабаром буде прийнято рішення, яке позбавить права Росії проводити будь-які спортивні міжнародні змагання. От, Микола Романович, у мене позиція така. Друга, нагадайте, що вам...
Ні, зрозуміло, дякую.
Спориш, Іван Дмитрович, будь ласка.
Артур Леонідович, я думаю, що ми ж... Артур Леонідович, ми сьогодні заслуговуємо виконання програми діяльності Кабінету міністрів. І дивіться, і ми вже півтора години, і, можливо, правильно зациклилися там на одному міністерстві, але я хотів би, щоб декілька слів ми почули Андрія Олексійовича, так, другого міністра, а тоді вже до обох будуть питання, тому що ми зараз закінчимо, закінчиться час, і вийде, що давайте
дякую,
ми почуємо міністра.
Ми зараз ми закінчуємо, приймаємо рішення по першому міністерству, переходимо до Міністерства соціальної політики України. Тому що... Колеги, я думаю, що... І ще одне коротеньке питання. Да. Силантьєв, ще одне питання, і ми визначаємось.
Так, ще питання стосовно нашого проведення комітетських слухань. Ми також доручали Міністерству молоді та спорту до 1 грудня 2017 року привести державні соціальні стандарти у сфері фізичної культури і спорту у відповідність до вимог статті Закону України про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії та державного класифікатору соціальних стандартів і нормативів, затвердженого наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 17 червня 2002 року, що було зроблено в цьому напрямку з цими рекомендаціями нашого комітету міністерством.
Ми ще до рекомендацій комітетських слухань підготовили тому що на одному із засідань комітету це прозвучало, і ми прийняли це до виконання. Підготовили цей проект акту, на жаль, його дуже складна доля чекала, він підготовлений, зараз скажу, в травні 2017 року, чи в червні ми його запустили. Був погоджений без зауважень Мінфіном, Мінекономрозвитку, Міносвіти і науки, Мінсоцполітики, Міністерством охорони здоров'я, обласними всі адміністраціями, це теж Київською міською державною адміністрацією, профспілками, роботодавцями, Всеукраїнською асоціацією сільських та селищних рад, Національним олімпійським комітетом, спортивними фізкультурними товариствами і так далі. Враховуємо повністю зауваження пропозицій, висловлені Міністерством регіонального розвитку і будівництва, житлово-комунального господарства, секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування, Національним комітетом спорту України. Частково враховані зауваження Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування, Асоціації міст України. Був висновок Мін'юста. Ну, там були проблеми з нормопроектувальною технікою, але, в принципі, ми його врахували. 30 січня 2018 року цей проект акту був винесений на засідання урядового комітету, оскільки там були зауваження. Він був знятий з розгляду і направлений до доопрацювання. Відповідно до доручення віце-прем'єр-міністра Розенка, проект постанови про затвердження державного стандарту забезпечення рухової активності населення з урахуванням зауважень Національного комітету спорту інвалідів надіслано Державної регуляторної службі, тому що вона вважає, що це державна регуляторна, для здійснення експертизи та повторне направлення Міністерства охорони здоров'я для погодження. Якщо як тільки ми отримаємо там погодження, відповідно, ми винесемо знову на урядовий комітет і будемо розглядати. І я думаю, зрозуміло, що буде прийнято на засідання уряду.
Зрозуміло, дякую. Всім присутнім, шановні колеги, давайте переходити до наступного міністерства. Ми не оцінюємо сьогодні фактично роботу міністерства, ми заслуховуємо міністерство і беремо до відома. Тобто ми не даємо сьогодні оцінку міністерству. Тому я хочу всім подякувати за конструктивний і дуже цікавий діалог. Міністерство взяти на особистий контроль забезпечення належного функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, оскільки це фундамент спорту і здоров'я нації. Врахувати ті пропозиції, ті зауваження, які були пролунали тут на засіданні нашого комітету, обов'язково. Я думаю, що будемо приймати рішення. Ми беремо до відома, я хочу напам'ятати народним депутатам, ми сьогодні не оцінюємо роботу міністерств. Ми заслухали, прийняли до відома, а будемо вирішувати вже на наступному засіданні комітету. Тому пропонується, перше, взяти звіт Міністерства молоді та спорту України щодо виконання програми діяльності уряду до відома. І друге, рішення комітету направити до Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики. Прошу членів комітету голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно. Дякую, колеги, дякую міністерству. Будемо далі працювати разом. Бо питань дуже багато у нас ще. До побачення. Колеги, прошу... Да, ми довідомо розповідаємо. Ми довідомо. Це ж розгляд коміна. Да, це вже друге буде вже. Буде. Як це? Ми приймали. Здрасте. Ми економічну політику туди, пам'ятаєш? Побіжав. Наступним... Слухай. Олег? Да. Звісно. Колеги, переходимо до наступного міністерства. Я хочу... Ми зараз заслушуємо звіт Міністерства соціальної політики. Міністр соціальної політики Рева Андрій Олександрович перший раз у нас на засіданні комітету. Я думаю, що йому є що сказати. Будь ласка, просимо.
Шановний Артур Леонідович, шановні народні депутати, шановні присутні. В першу чергу я хотів би подякувати Артуру Леонідовичу за можливість виступити перед комітетом, вибачитися перед вами за те, що вперше за два роки я сюди потрапив. Чесно сказати, я сюди потрапив теж випадково, бо у нас вчора було заслуховування в комітеті з питань соціальної політики у Людмили Леонтівни. Ну, сьогодні вже сам Бог вилів зустрітися з вами, і я чесно скажу, мені дуже приємно вас всіх бачити. Дозвольте мені коротенько, хвилин на 40, проінформувати, це я жартую, проінформувати вас про, прозвітувати про роботу уряду в частині тих завдань, які стояли перед Міністерством соціальної політики. Я хочу сказати, що відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України номер 275-Р, від 3 квітня минулого року, перед Міністерством соціальної політики було визначено 5 основних завдань, які ввійшли в цю програму діяльності на цей рік. Позиція номер 1 – це сприяння продуктивній зайнятості, посилення соціального захисту працюючих. Друге – це проведення пенсійної реформи. Третє – забезпечення ефективної державної підтримки населення. Четверте – розвиток соціальних послуг в територіальних громадах. І п'ятий напрямок – це забезпечення захисту прав дітей. Враховуючи те, що в компетенцію вашого комітету входить саме останнє питання, то я на ньому, з вашого дозволу, зупинюсь більш детально. В минулому році це питання, яке стосується захисту прав дітей, було одним із пріоритетних в діяльності міністерства. І хочу сказати, що цим питанням займалося не тільки Міністерство соціальної політики, не тільки Кабінет міністрів України, не тільки Верховна Рада, але й Президент України. Питання, пов'язане з деінституалізацією, розглядалося на засіданні Національної ради реформ під керівництвом Президента України, і де було заслухано відповідну інформацію усіх зацікавлених міністерств і відомств. Доповідав, до речі, представник, уповноважена особа президента по захисту прав дітей Кулєба. Да, на жаль, його сьогодні немає. І, власне кажучи, про що йде мова? І взагалі, яка була постановка проблеми? Ідея полягає в тому, що кожна дитина, яка є в Україні, повинна мати свою сім'ю. Тому що кожна дитина має право виховуватися не в інтернатних закладах, а повинна виховуватися в сім'ї. І відповідно завданням перед всіма державними органами, всіма нами, було поставлено таким чином, що ми повинні протягом певного періоду провести роботу, яка б дозволила кожній дитині знайти свою сім'ю. А відтак оця стара система інтернатного виховання, інтернатного догляду, вона повинна відійти в минуле. Цифри наводились дуже прості. Якщо у нас, ну, зрозуміло, що інтернатна система виникла не на пустому, не на порожньому місці, вона була породжена певними, скажімо, соціальними наслідками після війни, особливо, коли діти залишалися без батьків і сім'ї не могли охопити усіх дітей, які перебували без догляду, звичайно, держава будувала інтернатні заклади. До чого це все призвело? Якщо в 2000 році у нас було приблизно 100 тисяч дітей в цих інтернатних закладах, і 40% від цих дітей це були діти, які не мали, ну, скажімо, діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, то зараз, тоді, коли в минулому році, коли розглядалася ця стратегія, значить, всього лише 8% дітей, 8 тисяч дітей належать до цих категорій. Тобто, що відбувається? Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, зменшується. А система, як була розрахована на 100 тисяч дітей, так вона цих 100 тисяч дітей і має. Тому, мовно кажучи, система починає працювати сама на себе. І проблема навіть не в тому, скільки вона коштів залучає. Бог з ним. Хоча і це питання таке, що близько 85% йде на утримання самого закладу, лише 15% на дітей. Але проблема в іншому, що діти, які потрапляють в цей заклад, вони, якщо вони мають батьків, а їх туди направляють, вони фактично стають соціальними сиротами. Вони відриваються від сім'ї, їхнє виховання, їхнє навчання відбувається трошки в іншому режимі, ніж це б могло б бути, якби вони продовжували залишатися в сім'ї. Тому була поставлена абсолютно правильне завдання до 2026 року провести роботу для того, щоб кожна українська дитина мала свою сім'ю. На виконання цих завдань, які були визначені на Національній раді реформ, Кабінетом міністрів України було затверджено Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей, і були затверджені заходи з реалізації першого етапу, який повинен був відбуватися до 2019 року, згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України, від 9 серпня 2017 року, номер 526-Р. Хочу сказати, що робота розпочалася в усіх регіонах. Ось ми залучили для того, щоб ця робота була більш предметною і конструктивною, і міжнародних донорів у вигляді Світового банку, проєкт якого сьогодні працює в Україні. Ряд інших структур, зокрема, які консультують Житомирську область, де ми проводили відповідне виїзне засідання. Я вважаю, що тільки спільними організованими зусиллями ми можемо вирішити ту проблему, яка перед нами стоїть.
Паралельно в минулому році, не чекаючи настання нового фінансового року, було прийнято рішення щодо винайдено додаткових коштів щодо фінансування програми ремонту будівництва реконструкції малих грипових будинків для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і купівлі житла цим дітям. Хочу доповісти, що за ці кошти, за 277 мільйонів, було придбано 52 будинки для дитячих будинків сімейного типу, куди влаштовано 334 дитини, і 460 квартир для соціального житла для 579 осіб, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. В цьому році субвенція у нас на ці заходи спрямовано 577 мільйонів гривень. І ця програма буде розширятися. Взагалі, завдання поставлено таким чином, щоб всі діти, які є сиротами, які закінчили вищі навчальні заклади, тобто вони практично виходять в доросле життя, зробити таким чином, щоб вони по виході із по закінченню навчання їм можна було придбати житло. Щоб вони вступали в життя, вже маючи дах над головою. Це дуже важливе завдання. І ми зараз над його реалізацією активно працюємо. Крім цього, хочу сказати, що в 2017 році було прийнято ряд рішень Кабінету міністрів України, які дозволили здійснювати нові форми сімейного виховання для дітей. Зокрема, така форма, як патронатна сім'я. Значить, в зв'язку з цим було прийнято в липні місяці відповідну постанову Кабінету міністрів України деякі питання здійснення наставництва над дитиною. Це відповідно до постанови Кабінету міністрів України 16 березня 2017 року номер 148, яка безпосередньо патронат встановила. Хочу доповісти, що на сьогоднішній день у нас функціонує 24 патронатні сім'ї в місті Києві, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Харківській, Черкаській, Чернігівській областях. На сьогоднішній день дітей там небагато, всього лише 52, але це, врахуйте, що це лише початок цієї роботи, який має на меті поставити, як то кажуть, цю роботу на достойний рівень. Хочу звернути увагу, що в минулому році ми прийняли постанову Кабінету міністрів України, яка стосувалася захисту дітей, які постраждали від насильства. Ви знаєте, що у нас продовжуються бойові дії на сході України. Відповідно, є велика кількість дітей, які потребують сьогодні захисту, в зв'язку з тим, що щодо них були вчинені фізичне, можливо, сексуальне насильство, іноді психологічне. Ось, коли ми приймали постанову, ми досить-таки жорстко прописали сам порядок визнання дитини такою, що постраждала від насильства, тому що ми передбачили, що будь-яка форма насильства над дитиною, це, власне кажучи, є кримінально караним діянням. І логіка була в тому, щоб коли встановлюється такий статус, перед встановленим статусом, потрібно пройти певну кримінальну процесуальну процедуру, пов'язану з тим, що порушується справа, відповідно, кримінальне провадження, проводяться певні слідчі дії, встановлюються факти, особа визнається в кримінальному провадженні потерпілою, і далі вже розслідування йде само по собі, а маючи статус потерпілої в кримінальному провадженні, далі вже займалися б наші органи, встановлювали б відповідний статус, і вже далі займалися б реабілітацією таких дітей. Однак ця процедура викликала достатньо широку критику з боку громадськості. Ось і ми пішли на те, що ми обговорили проблемні питання, пов'язані з реалізацією цієї постанови. Було прийнято рішення, що не всі діти повинні визначатися як потерпілі через систему кримінально-процесуального провадження. Тобто, якщо брати, наприклад, психологічне насильство, то, власне кажучи, діти, які, ну, скажімо так, опинилися в зоні воєнних дій, вони, напевно, відчули на собі певні дуже серйозні впливи, які, можливо, навіть і привели до психологічних травм, пов'язаних з воєнними діями. Ми довго обговорювали всі ці зміни. На жаль, повного консенсусу ми не знайшли, але нами підготовлено
проект постанови, який передбачає надання статусу таким дітям, які постраждали від психологічного насильства, через певну процедуру, вона спрощена, вона не вимагає кримінального провадження, але таких дітей, звичайно, повинні оглядати наші фахівці, центри соціальних служб для сім'ї дітей і молоді, і давати свій висновок перед тим, як ми встановлюємо подібний статус. Зараз ця постанова Кабінету міністрів вже знаходиться в Кабміні, і ми сподіваємося, що найближчим часом вона буде винесена на урядовий комітет і потім прийнята, і вона дозволить відкоригувати ті моменти, які пов'язані з соціальним захистом наших дітей. Окремо хочу сказати про питання оздоровлення дітей наших. На жаль, хочу сказати, що в зв'язку з внесеними раніше змінами в законодавство, фактично оздоровлення дітей віддано на відкуп місцевим органам влади. По суті, сьогодні Міністерство соціальної політики здійснює оздоровлення і через два наших заклади, це «Артек» і «Молода гвардія». Ось, і, власне кажучи, на базі цих закладів ми централізовано направляємо туди дітей певних категорій, для того, щоб вони там проходили оздоровлення. А основна маса наших дітей, вона сьогодні знаходиться поза межами впливу держави і повністю практично віддана на відкуп місцевим органам влади. Звичайно, в них є фінансові, економічні можливості, враховуючи децентралізацію, але, на мій погляд, все-таки це було трошечки зроблено неправильно. Ми сьогодні ведемо перемовини на предмет того, щоб все-таки повернути органу соціального страхування одну із функцій, яка пов'язана все-таки з оздоровленням. Я думаю, що якби ми такий законопроект розробляємо разом з Федерацією профспілок України, і ми будемо просити підтримки саме у депутатів для того, щоб цю функцію повернути на Міністерство фонду соціального страхування. А відповідно, як складова частина оздоровлення загального, буде і відновлена функція з питання оздоровлення дітей. Я вважаю, що це дуже правильно буде. І це перспективна річ, яка дійсно дозволить нам вирішити цю важливу проблему. В цілому хочу сказати, що ми працюємо активно в цьому напрямку. Ви знаєте, що саме міністерство у нас реформується. У нас створено 8 директоратів нових. В тому числі директорат новий у нас щодо захисту прав дітей. Зараз ми проводимо конкурсний набір туди фахівців. Що цікаво, ви ж розумієте, що директорату отримує вдвічі вищу зарплату, ніж міністр. Ось. Але коли ми проводимо конкурсний набір фахівців, чомусь у нас поки що двері не ламаються від бажаючих докласти свої вміння і знання на службу державну для того, щоб вирішувати ці важливі питання соціального захисту дітей. Тому, якщо є бажання не тільки у присутніх, а й у інших людей, ми готові бачити і раді бачити на конкурсній комісії для того, щоб кожен мав можливість реалізувати свої здібності. В цілому, вчора комітет з питань соціальної політики, який розглядав повністю звіт уряду в частині соціального захисту населення, дуже велику увагу приділив і питанням соціального захисту дітей. Була там у нас дуже хороша дискусія з Наталією Юріївною Королєвською. Ось. Але в цілому ми прийшли до спільного розуміння того, що нам всім є над чим працювати в майбутньому. Дякую за увагу. Це так коротко.
Дякую, Андрій Олександрович. Що стосовно передачі фінансування оздоровлення фонду соцстраху, це дуже важливе питання. Я думаю, що наш комітет це розгляне і будемо робити все, щоб цей законопроект, який відпрацює уряд, винесли в залу Верховної Ради і в залу Верховної Ради проголосувала. Тому що ми вже стикнулися з... Ми розуміємо, що йде децентралізація, і багато повноважень передали на місцеві бюджети, і багато грошей передали на місцеві бюджети, але ж я хотів би сказати так, що багато керівників місцевого самоврядування не зовсім ще справляються з тими великими коштами, яким держава їм дала, і вони не зовсім ще розуміють, як їх витрачати. І ми знаємо, що на рахунках є багато коштів в окремих обладміністраціях, які сьогодні не витрачаються, вони лежать, а є багато соціальних проєктів, є багато потреб. Це та ж проблема, що є з ДЮСША. Тобто, коли воно знаходиться в різних напрямках фінансування, в різних областях, і на розсуд місцевого керівника, і нема одного...
Можна я не про тебе скажу? Я не фахівець ваших питань. Що я вам скажу, що кидається в очі? Зараз ми сьогодні будемо провозувати команду наших паралімпійців.
Сьомій, да.
У вас є сумніви в тому, що в них будуть результати трошки відрізнятися?
На порядок краще буде.
Які привезли, да, наша команда. А що так?
Ми то знаємо, що так.
Ні, от цікаво. Дуже важлива річ. А що так? Ми точно знаємо, чого, і ми бачимо, що вони працюють ефективно, да?
Да.
Що нам заважає взяти і перейняти те, що в них є? Подивитися. Щоб, напевно, проблема ж не тільки в тренерах там, чи...
Ні, на самом деле їх тренують ті ж тренери.
А система?
Там же,
а система?
Система?
А система? Система? Нет, там другая, из-за чего это происходит. Не система и не тренеры.
Вот скажите мне,
уважаемый Денис, одни и те же тренеры. Какая Денис, у нас разная система?
Почему ни разу сборная по футболу не была ни на одной летней Олимпиаде? Паралимпийцы, между прочим, постоянно выступают. В чем проблема? Что у нас футболисты?
Намного больше. В олимпийских.
Вы считаете, что наша команда, которая играла и на чемпионате Европы, и на чемпионате мира, проходила группу основная, не могли бы пройти на Олимпиаду хотя бы один раз, где конкуренция гораздо легче, и там, где наши результаты выше. Почему они ни разу не попали на Олимпиаду? Потому что что невыгодно Федерация футбола Украины. В чем это? Правильно.
Коллеги.
Ваш коллега Хныкин у нас тренирует детей в Виннице, да? Это тоже ваш серебряный призер Олимпиады, Олимпийских игр. Вот такой парень.
Угу.
Ему городская власть выделила бассейн, у него там специальная школа, он там занимается воспитанием этих всех вещей. Но это же все бессистемно. Вот есть хорошая там местная влада, дали людині можливість працювати. Нема там розуміння, ну то на що нам це, в мене там в районі щось ще треба побудувати. Не може триматися система
хочу, не хочу.
На принципі хочу, не хочу. Ви будете обговорювати питання виступу на Олімпіаді? Я ж у вас хоч раз був президент Національного олімпійського комітету на комітеті?
Був, звісно.
Був, так?
Звісно.
І докладував, чому у нас такий замечательний результат?
Ну, я думаю, всі олімпіади ми зустрічалися, безумовно, він докладував, але ж зараз, я думаю, що ми ще не дійшли до цього. Колеги, у кого є питання до міністра? Будь ласка.
Прізвище моє Сер Покрилов, я з Луганська, я є батьком дитини, я ветеран АТО, є батьком 6-річної наразі дитини. Картинки у меня в глазах будут на всю жизнь. Это то, что было с нашими детьми, которые там вот на линии соприкосновения находятся. Эти дети очень нуждаются в психологической, в реабилитации, в оздоровлении. Я хотел бы спросить вас, если бы, например, мы выступили с инициативой, вот говорит уважаемый Артур Леонидович, что очень много социальных программ, которые не могут реализовать, деньги есть, просто люди то ли не заинтересованы, то ли не мотивированы. Может быть, есть смысл создать рабочую группу, которая бы непосредственно этих людей, включить туда людей заинтересованных, таких как я, которые мотивированы помогать данным детям и знают эту проблему, потому что шли оттуда и сюда. И вы бы поддержали, может быть, инициативу своим министерством, и мы бы смогли найти какие-то точки соприкосновения для того, чтобы и об этих детях тоже звучало в вашем звите подобные вещи, о том, что они каким-то образом государством учитываются. Спасибо большое за возможность.
А куда вы обращались? Вы говорите, что мы ходили по разным реабилитационным установам. Куда вы конкретно обращались?
Я не говорил, что ходил по реабилитационным установам. Я говорил, ходил, что я по психологам и психотерапевтам. И по государственным в том числе. И везде, я достаю деньги и плачу.
Секундочку. По каким государственным, где вам приходилось
помочь? Сейчас... Вы что, ну что вы...
Ну мы же на комитете,
я говорю сейчас о психоневрологических диспансерах коммунальных, которых, ну, номера вам могу сказать, ну, жена моя позвонит, сейчас вам скажет, я сопровождаю. Я сам психолог по образованию, магистр психологии, и я точно вам говорю...
Психоневрологический диспансер – это лечебное учреждение.
Да. Прежде чем я нашел ребенку правильное лечение, я прошел через 5 психологов и психотерапевтов.
А мы говорим с вами о реабилитации. Это немножко другой процесс, правда?
Психологическая помощь, реабилитация, оздоровление. Давайте формальных вещах.
Это очень важный момент.
Для меня важно, чтобы ребенком, детьми этими занимались. Вещи. Ну, о чем вы говорите? Я же не дискутирую. Я прошу вас просто обратить внимание на эту проблему. Я же с вами не дискутирую.
Хорошо.
Спасибо большое.
Пожалуйста, какое ваше питание? Микола Романович Милочкович.
Пан міністр, мене цікавить таке питання. Ми в грудні місяці прийняли закон про запобігання протидію домашньому насильству. Мене цікавить зараз, що зроблено, тому що ми отримали відповідь від заступника міністра, що очікується якісь акти. Хтось би конкретно знати, чи вже обрахована сума, яка потрібна вам для створення реєстру, чи вже подано голові, прем'єр-міністру, скільки необхідно коштів, і чи коли очікується затвердження тих інших нормативних актів, які потрібні саме від вашого міністерства, для того, щоб цей закон повноцінно війшов в дію. І ще друге, оскільки вже відбуваються негативні речі зі сторони суддів, які вимагають незаконні речі, вже нам представник омбудсмена говорив про є вже факти, що суди всупереч закону, це суди порушують закон. І що робиться міністерством для запобігання таких негативних речей? Дякую.
Ну, я вам точно можу сказати, що на суди ми не вплинемо. І навіть ми, якщо всім комітетом і міністерством підемо на них, то вплинути ми не зможемо. От. Що стосується закону про запобігання домашнього насильства, ви правильно сказали, що це було прийнято в грудні місяці. Відповідно, після нового року зараз відповідний наш департамент відпрацьовує всі ці питання, включаючи і підготовку нормативної бази, і необхідний бюджетний запит на фінансування і так далі. Я так сподіваюся, що коли ми нормативні документи затвердимо, після цього ми і розрахунки всі подамо не безпосередньо в Кабінет міністрів України. Точно можу вам сказати, що це буде в першій половині цього року.
Ми б дуже хотіли, тому що ми доробляли цей законопроект дуже так раз спільно з міністерством.
На жаль, Стамбульську конвенцію ми так і не ратифікували.
Ну, це питання до нас, це не наш комітет, це питання Стамбульської конвенції, це до іншого комітету закордонних справ. Те, що на себе брав комітет, то комітет і зробив. Ось тому, але я думаю, щоб цей момент просто звернути, кажу, чому прикладати. Про суд, це просто як для того, щоб виробити якусь позицію міністерства з тим, щоб ми могли б разом зробити круглий стіл, запросивши себе представників Верховного суду, судової адміністрації, це питання вирішити, щоб вони не робили ті речі, які ми так намагалися провести в інтересах жертв.
Зараз буде ще веселіше. Вже судячи, я читаю деякі перші судові рішення Верховного суду. Я думаю, що нас будуть чекати в серйозні проблеми. Конституція. Це правда. Будуть серйозні проблеми у нас всіх.
Дякую. Павленко, народний депутат, будь ласка.
Шановний пане голово, шановний пане міністре, враховуючи обмаль часу, зупинюсь лише на трьох питаннях і на трьох проблемах. Перша вже була піднята учасником комітету, це стосується статусу дітей, які постраждали внаслідок збройного конфлікту. Власне, це поняття законодавець ввів ще в січні 2016 року. Ви, між іншим, в своїй доповіді сказали, назвавши це чомусь насильство. Я так розумію, ви мали саме цю категорію. Постановою таки в квітні 2017 року був визначений порядок. Так, і я, як народний депутат, зокрема, як один з авторів цього законопроекту, наголошував на тому, що міністерство зайняло хибну позицію, затверджуючи порядок. Міністерство помилково і дискримінаційно по відношенню до дітей затвердило порядок, коли дитина або батьки дитини мають доводити, що вона постраждала від збройного конфлікту. Саме таким чином сьогодні побудована ця постанова, і саме тому за рік дії цієї постанови 6 чи 8 різні цифри в звітах, у відповідях приходять, отримали цей статус. 6 дітей отримали статус. Це при тому, що ЮНІСЕФ визначає 580 тисяч дітей, які постраждали від збройного конфлікту. Але навіть, хай ця цифра така максимальна, але навіть сьогодні в сірій зоні, в зоні розмежування проживає 19 тисяч дітей. 12 тисяч дітей щонайменше раз на місяць переживають обстріл сьогодні. А якщо ми порахуємо всіх дітей з 14-го року, ну, от так, діти, колеги, то це, ми розуміємо, що це значно більша цифра, ніж 6 дітей, які отримали статус. Та навіть, ну, ми не можемо назвати навіть зараз точну цифру загиблих, ну, по різних оцінках близько 200 дітей тільки загинуло, ну, і кількість поранених так само ми не можемо оцінити. Тому ще раз звертаю вашу увагу, що законодавець, а власне цей закон отут напрацьовувався в цьому комітеті, визначав, що не дитина має доводити, що вона постраждала від конфлікту, а держава визнає апріорі всіх дітей з Донбасу, а також дітей, які виховуються в сім'ях, де загинув військовослужбовець або поранений, такими, що постраждали від збройного конфлікту. І вже от наступна крок, де має бути роль міністерства, це визначення, а яку ж допомогу йому надати. Якщо це психологічна, то, знаєте, не ви маєте у батька запитувати, куди він звертається. Він має спитати, куди він приходить в центр соціальних служб. І центр соціальних служб каже, ваша дитина має психологічне насильство. Ми вам рекомендуємо такий заклад. Ваша дитина отримала поранення. Ми її лікуємо тут, а далі реабілітуємо в такому закладі. І, власне, на це мала би бути спрямована наша робота протягом останнього року. На жаль, ми рік втратили. А я, ну, достатньо уваги приділив, і дякую вам за таку можливість в міністерстві попрацювати з тим, щоб оцю філософію розуміння, хто ж така ця дитина, яка постраждала від війни. Я бачив передостанній проєкт постанови, можливо, ви про нього і говорите, бо останній варіант мені так і не надали, хоча я є членом робочої групи міністерства, той, що ви зараз направили в Кабінет міністрів. Але те, що я бачив останнє, там знову зберігалась дискримінаційна норма, коли центр соціальних служб має визначати, а батьки мають доводити, що вона постраждала. Тому я просив би вас на це, ну, звернути особливу увагу, тому що це і сьогоднішній день, і проблема і дитини, і батьків, і це надзвичайно великі проблеми завтрашнього дня, які чекають як цих дітей, так і, власне, суспільство в цілому. Друге питання, щоб потім не забирати час, якщо дозволить, пане. Друге питання стосується дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Теж ви сказали, що є зменшення кількості дітей-сиріт. Ну, зрозуміло, воно є за рахунок того, що ми зараз не обліковуємо дітей з Автономної Республіки Крим. Разом з тим, соціальна криза поглиблюється, бідність сімей зростає, війна на Сході продовжується, апріорі не може зменшувати кількість дітей-сиріт. Я неодноразово звертався до міністерства і говорив, де ця проблема? Проблеми є дві. Чому у нас зменшується кількість дітей-сиріт статистично? Та не тому, що їх менше, а тому, що перше – відповідною постановою Кабінету міністрів в порядку оцінки голів обласних адміністрацій внесений критерій кількість дітей-сиріт, і це штучно змушує місцеві органи влади не надавати статус. Тому якщо ви сьогодні дасте доручення відповідним службам, вони перевірять навіть ті інституції, які сьогодні в управлінні Мінсоцполітики, це притулки і це СПРи, то ви там знайдете велику кількість дітей, які зараз перебувають, які фактично є сиротами, тобто там перебувають більше 9 місяців, а є значна частина дітей, які навіть біля 2 років там перебувають, але яким не надано статусу із-за неефективного виконання своїх функцій конкретними службами. Крім того, в інтернатних закладах так само є велика кількість дітей, от я їжджу і бачу, які де-факто є сиротами, але статус їм не надається. Тому діти-сирот, у нас є велике, зараз, знаєте, таке приховане сирітство в державних закладах. Тому я прошу ще раз це перевірити, і ви побачите, що кількість дітей-сиріт не зменшилась. Натомість, так, мушу сказати, в минулому році вперше за 4 роки зросла кількість дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, які були оформлені, влаштовані в прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. Так, всього на 200 дітей. Після, звичайно, 4-річного падіння це невелике зростання, але хоча б певний прогрес в цьому з'явився. Субвенція, на жаль, не використовувалася і в минулому році, що змусило її використати на закупівлю житла. Зараз розділена в цьому році ця субвенція. І дуже хотілося б, щоб ті кошти, які передбачені на прийомні сім'ї ДБСТ, в цьому році ви все-таки використали. Чому не виконується? Та тому, що більше половини місцевих органів влади, районів і міст не влаштували в ПСДБСТ жодну дитину в минулому році. Тому тут дуже важлива методична і організаційна функція міністерства змусити їх виконувати закон по відношенню до дітей. Бо деінституалізація – це ж не завдання закрити інтернат. Деінституалізація відбувається тоді, ліквідація інтернату чи перепрофілювання його, коли всі діти з нього вийшли в сімейні форми виховання. Тут, на жаль, я бачу поки що велику проблему в роботі міністерства по забезпеченню дітей на сім'ю. Тут окремо хочу сказати, що наставництво і патронат – це не сімейні форми виховання. Наставництво і патронат – це соціальна послуга. І це дві трошки різні речі. Тому я просив би тут теж бути чітким, тоді це не буде вводити в оману. Наставництво, до речі, жодної угоди в минулому році не укладено, наскільки я знаю. Патронат із 124 по плану, 50, по-моєму, створено. Але я не хочу цю дискусію починати, але як вважав, коли вводилася ця норма, так і зараз вважаю, що патронат – це псевдорішення. Результативності в ньому не буде. Це зайво витрачений час на реалізацію цієї програми. Це я окремо можу дискутувати на це, але поки що його реалізація цього програми показує, що поки я правий, а не ті, хто запроваджував цю програму. І третє питання – це децентралізація. Воно, власне, стосується як і попереднього міністерства, так і Міністерства соціальної політики. В рамках, тобто, сьогодні в об'єднаних територіальних громадах 656 вже проживає більше 1 мільйона дітей. Натомість до сьогоднішнього дня не врегульована функція органу опіки і піклування. Та постановою 777-ю доповнили об'єднана територіальна громада. Але я вам говорю, як людина, яка дуже часто спілкується там на місцях. На жаль, оця зміна, яка нібито дала повноваження органу опіки і піклування в об'єднану територіальну громаду, внесла ще більше плутанини в діяльність на місцях, ніж було навіть до цього, бо там воно при райдержадміністрації, а сьогодні і там порядку передачі даних, порядку обміну інформацією, порядку розмежування повноважень. Всього цього немає. І в результаті ми маємо, що, якщо не помиляюсь, тільки в 38 із 656 ОТГ створена служба у справах дітей. Це одна проблема в цьому. Тобто нема фактично для мільйону майже дітей відповідальної служби, яка захищає їхні права по наданню статусу і по влаштуванню. Ще один важливий момент. Так само рік, уже мені здається, рік пройшло, як Верховна Рада ухвалила закон стосовно кількості служб у справах дітей, кадрового забезпечення. Відповідно до цього кадрового забезпечення, якщо порахувати, то кількість там 3,5 тисяч, здається, працівників служб у справах дітей, це лише половина, тобто 50% від того, що має бути. Якщо брати, порівнювати 13-й рік і сьогодні, то з 5 стало 3,5, тобто зменшувалось. Але при цьому на служби у справах дітей вішаються все нові і нові функції повноваження. Починаючи, от було від колеги питання про насильство. Це на служби у справах дітей. Є відповідальність, сьогодні їх має там лікар інформувати в разі виявлення порушення. Закупівля тих же квартир, які були в кінці року по субвенції, вішаються на служби у справах дітей, які не дітьми мають займатися, вірніше, мали займатися закупівлею квартир, а не виконанням своєї функції по захисту дитини. Тому я би вас дуже просив, пане міністр, окремо пройтись і подивитися по кадровому забезпеченню служби у справах дітей, бо саме от від них, від цих людей, від якості їх і ефективності роботи, і саме головне, наявності цих спеціалістів залежить від того, чи знаємо ми кожну дитину-сироту, чи знаємо ми кожну дитину, яка постраждала від війни, і чи здатні ми їм надати передбачену законом допомогу, сприяння і захист їхніх прав. І окремо по Житомирській області, бо я закріплений від фракції за Житомирською областю і детально вивчав, а що ж там за проєкт реалізовується. Є дуже серйозні сумніви в його реалізації. Те, як почалося, на жаль, воно зараз призвело до обурення батьків, до протестів. І ті перші діти, які потрапили в загальноосвітні школи з інтернатів для дітей з особливими потребами, вони потрапляють в школу ще в більшу ізоляцію, бо для них виділяють окремі кабінетики в школі і закривають їх від загального суспільства, і вони потрапляють в гіршу ситуацію, ніж вони були в інтернатному закладі до цього. Я про це от буквально 2 тижні тому назад виступав там на обласній раді і просив обласну владу не гратися долями і життями дітей. І до вас звертаюсь, і вас прошу. От перед тим, як переходити до інституалізації, треба насамперед затвердити, почати спочатку, а не з кінця, як це, на жаль, поки що відбувається. Дякую.
Спасибі, Юрій Олексійович. Ви завжди опікувалися цими питаннями серйозно. Ви були міністром. І ви знаєте ці проблеми і переживаєте по сьогоднішній день, за що я вам глибоко вдячний. І за всі поради, які ви зараз дали. Звичайно, ми їх візьмемо в роботу і до уваги. Єдине, я хотів би зробити декілька зауважень в плані того, не в плані дискусії чи полеміки, а в плані все-таки уточної інформації, щоб ми все-таки керувалися одними критеріями. Я не казав про те, що у нас зменшилась загальна кількість дітей-сиріт чи дітей, позбавлених батьківського піклування. Я казав про те, що наша інтернатна система, як вміщала 100 тисяч дітей, умовно кажучи, і сьогодні вона вміщає 100 тисяч дітей. А от в структурі цих 100 тисяч дітей відбуваються певні зміни. Це факт. Можна дискутувати, скільки їх, 8 там, чи, можливо, хтось комусь не дали статус, їх трошки більше, але то, що їх, по суті, менше, це факт. І те, що система працює на себе сьогодні, я думаю, ви теж не будете з цим сперечатися. Інтернатні заклади всі різні. Є наші, є моновські. Ну, ви ж знаєте всю цю ситуацію. І коли ми говоримо про деінституалізацію і з чого її потрібно почати, то коли ми говоримо, наприклад, в рамках тієї ж освітньої реформи, коли в одному селі 2 школи, я не кажу там про інтернат для дітей з особливими потребами. А я кажу про нормальних дітей, які там, наприклад, є сиротами, позбавленим батьківського піклування, або просто їх туди батьки направили. Чому вони не можуть вчитися в нормальній, в звичайній школі? І в нас, я вам скажу, от ми вивчали ситуацію, яка в нас складалася в тій же Одеській області, куди виїжджали наші колеги і дивилися, що там робиться. То перше, з чого ми почали, це коли, втрутившись туди, що дітей цих перевели в школу, яка прямо там в селі є, і над ними перестали знущатися там місцеві вихователі і так далі. Тобто зрозуміти, навіщо тримати інтернат і школу в ньому, коли рядом є такий же заклад, дуже складно вже сьогодні. А якщо почали деінституалізацію з того, що ви кажете, то це, звичайно, велика дурість. Тому що ці діти, які потребують особливої уваги, напевно, повинна бути створена відповідна інфраструктура в школі звичайній, для того, щоб вони могли вчитися. Да. Я вам скажу, що коли я працював в тій же Вінниці, значить, ми вибрали, в нас два, місто було поділено на два, скажімо так, на території розділення річкою Південний Буг, правий і лівий берег, ми вибрали школи опорні і побудували там в двох цих школах інфраструктуру для того, щоб там могли навчатися діти з ДЦП. Ми побудували ліфти в цих школах, ми побудували відповідні приміщення, де вони могли відпочити. Класи, і так далі. Тобто я розумію, про що ви говорите, я з вами абсолютно тут згоден, що потрібно не коня ставити позаду воза, а навпаки. Тобто коли ми говоримо про деінституалізацію, то закриття закладу – це є останньою точкою в цьому процесі, яка все-таки абсолютно правильна, з вами тут згоден, починається з того, що кожна дитина повинна мати свою сім'ю. От сюди треба спрямувати всі наші зусилля. Ви вважаєте, що неефективно буде патронат і наставництво, ну, давайте чуть-чуть поживемо, подивимося. Можливо, ви праві, подивимося. Я хочу, тому що критерії істини все-таки практика. Можливо, ви праві будете, у вас більше досвіду. Але поки таке рішення прийнято, ми подивимося, як воно буде реалізовуватися, і потім підведемо підсумки, подивимося, наскільки воно було виправдане. Що стосується всіх інших пропозицій по роботі служб в справах дітей в територіальних громадах. Це величезна проблема, Юрій Олексійович. Тут я з вами абсолютно можу погодитись. Чому? Тому що ми створюємо територіальну громаду, там є сільський голова об'єднаної громади, а він не розуміє, що тепер в нього функція не виписувати довідки, як це він займався, коли він був сільським головою, і зарплату з районного бюджету отримувати через субвенцію. Що в нього величезна кількість інших функцій з'являється, до яких його треба вчити і готувати, щоб він це міг зробити і урозуміти. Вчора в мене приходила ваша колега, депутат Констаткевич Ірина Мирославівна. В Житомирській області, вибачте, не в Житомирській, в Волинській області не можуть провести тендери, щоб харчувати дітей, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. В минулому році, в листопаді, закінчили тендерні розбірки. Зараз лютий місяць, два місяці діти не харчуються. Вони прийшли і кажуть, що нам робити. Раніше Київ проводив тендери і визначали на місцях, хто там буде цим займатися. Передали на місця, Житомирській, в Рівненській області нормально, а в Волині ніяк вони не можуть поділити таку відповідальну роботу. І я їм кажу, слушайте, ну давайте зробимо інакше, давайте ми ці гроші віддамо вам, батькам. Ви зберетеся, хочете когось найняти, будь ласка, хочете створити там юридичну особу, фізичну особу підприємця. Я вже кажу, в селі харчів нема. Не можна організувати, забезпечити це. Кажу, сільський голова. А ось, каже, один із них сидить, із об'єднаних територіальних громад. А він, це неможливо, знаєте, там, це така відповідальність, це як це, куди я це піду. Та що йому? Кажу, послухайте, ви ж обрана особа, ваші люди обрали для чого? Не для того, щоб виходили щоки дули по селу, правильно? А є певні проблеми, які треба вам вирішувати. А вони кажуть, так це ми його тільки вибрали. Наступного разу, коли вже будемо переобирати, то це час прийде. І це величезна проблема. Тому, а коли ми говоримо про службу в справах дітей, то ви ж знаєте, в чому питання. Він може взяти цю дитину, відправити в інтернат, да? Замість того, щоб з нею не возитися. От. А може шукати сім'ю для того, щоб дитина там виховувалася. І йому сьогодні легше відправити в інтернат і економічно вигідніше, ніж шукати прийомну сім'ю. Ми зараз, до речі, про те, що ми з вами тоді говорили, над цим працюємо. Щоб ми давали гроші в громаду в рівно стільки, скільки отримує людина, яка доглядає, яка бере в прийомну сім'ю дитину. А якщо він віддає її в інтернат, то він ці кошти віддає і плюс доплачує інтернату за рахунок коштів, значить, територіальних громад. Тоді він буде бігати по селу і думати про те, як би зробити так, щоб не платити комусь. Ну, тобто, тут багато, багато питань, багато проблем. Я хочу вам подякувати за те, що от я, скільки бачу, ви абсолютно небайдужа людина, і ви дійсно переживаєте за це діло. Ви даєте дуже правильні і толкові поради. Ми дослухаємося до них. От єдине, з чим я не згоден, Юрій Олексійович, він не є дискримінаційним, той порядок, про який ми говоримо. Я вважаю, що дискримінаційним він був би тоді, коли б ми не кількість подивилися людей, яким, дітей, яким цей статус надали, а кількість відмов. От якби людина звернулася і сказала, іди звідси. І ми б сказали, подивіться, 100 чоловік звернулося, 6 надали, то що це за порядок? Що якщо не можна отримати статус? Ну, у нас немає інформації, що комусь взагалі відмовили по цьому статусу. Проблема в тому, що люди реально не зверталися. Можливо, ускладнена процедура, тому що треба писати заяву в поліцію, да? І так далі. Ну, коли ми приймали таке рішення, я виходив з того, я про це чесно сказав, що це кримінальний злочин. І за це повинен хтось понести відповідальність, особливо фізичне насильство, сексуальне насильство над дитиною. Тут однозначно потрібно, щоб шукали цих злочинців і притягали до відповідальності. Ну, а батьків більше все-таки випадків, вони вважають, що ми самі розберемося, там не треба звертатися. По психологічному насильству і постраждалим від психологічного насильства, порядок не потрібно доводити службі, соціальній службі в справах дітей, що дитина постраждала. Для нього сам факт того, що людина приїхала із зони проведення антитерористичної операції і бачила все те, що колега казав, на власні очі, це вже є свідомість. Задача заключається в тому, щоб наші люди з цією ж дитиною повинен хтось далі працювати, чи ні? Я думаю, що повинен. Значить, він повинен її бачити, як мінімум. Поговорити, подивитися, визначити, які в дитини проблеми і так далі. Питання не стоїть в тому, цьому давати, цьому не давати. Так не ставиться питання. Питання полягає в тому, що цих дітей потрібно, щоб служба ними займалася. І починати заняття з цими дітьми повинно все-таки з того, що вони їх, до них прийшли, вони з ними хоча б познайомилися. Тому ми не ставимо питання про дискримінацію, про обмеження. Зробити так, щоб це було таким, знаєте, як якимось почесним званням. Упаси Боже. У нас теж сама мета в тому, щоб допомогти цим дітям. Як це зробити ефективно? Ну, я думаю, що ми всі разом подумаємо. Але ті зміни, які ми підготували, вони дозволять дітям, які постраждали від психологічного насильства в результаті всіх цих воєнних дій, отримати статус, і ми з ними дійсно будемо працювати і вирішувати всі питання. Дякую вам.
Голово, просто маленьку репліку. Знаєте, от я коли був міністром, я завжди будував політику і, власне, цю логіку закладав і в закон, який ухвалений, що не діти мене шукають як державу, ті, які потребують допомоги, а я як держава іду і знаходжу кожну дитину, яка потребує моєї допомоги, виходячи з цього статусу, яка постраждала від війни. Отут просто, бачите, світоглядна до певної міри дискусія. Я пропозиції всі надав. Цей порядок, який я просто закінчу. Той порядок, який ви зараз останній бачите, він значно кращий. Він значно ефективніший, він, правда, дасть можливість значно більшій кількості дітей цей статус отримати. І після того, як ми зрозуміємо, скільки ж у нас таких дітей, ми зможемо вже з наступного бюджетного року формувати систему їх підтримки, включаючи і через фінансування і бюджет. Що стосується служби повноважень на ОТГ. Я готовий в черговий раз, міністерство, надати свої пропозиції змін до 866 постанови з точки зору розмежування повноважень між райдержадміністрацією ОТГ і ОТГ в рамках децентралізації. Я це робив півтора роки тому назад, рік тому назад, готовий ще раз. Тому що ви пішли по дуже спрощенні, просто через кому додали ОТГ. Це внесло більше сумятиць. Тому ще раз готовий тут надати ці пропозиції. І от тут я повністю, на кінець-то, є міністр соцполітики, який оголосив, що він готовий до реалізації третього етапу «Гроші ходять за дитиною». От, на жаль, ваші попередники його блокували, а найбільше блокувало Міністерство фінансів. Я ваш повний союзник з тим, аби оцей третій етап. Бо два ми запровадили, що стосується прийомної сім'ї, ДБСТ. Зараз от третій етап, що стосується кожної дитини, з тим, аби створити оцей мотиватор для місцевої громади кожну дитину тримати у себе вдома. Дякую за цю ініціативу.
міністерства по всіх там. Купівля житла для загиблих воїнів АТО. Перший рік, як я прийшов, в мене така була пачка скарг людей, які купили обласні державні адміністрації. Не зрозуміло, що. Ми роздали гроші, 600 квартир купили самі вони в 16-му році. 126 квартир купили в 17-му році. Путівки, ми в ніяких тендерів не проводимо, укладаємо трьохсторонні договори, людина пише, куди вона хоче, укладається договір і коли хоче вона туди їде, а ми платимо фіксовану суму, яка є визначена постановою Кабінету Міністрів. Зараз по інвалідах ми готуємо революційні зміни, в тому числі по дітях інвалідів, забезпечення протезно-ортопедичними засобами. На кожен виріб у нас буде трьохсторонній договір з виробником, а вибирати по каталогу буде сам інвалід або особа, яка з ним разом знаходиться. Потрібно візок. Виставляються його параметри, чи потрібно, чи ну, самі антропометричні параметри людини, чи втримає вона голову, чи не тримає. Буде їздити вона на вулиці, чи дома, чи комбіновано, електричний, чи механічний. І коли оця вся, весь цей набір технічного завдання заводиться, із 5 тисяч, умовно кажучи, одиниць, виводиться 30. І вибирає інвалід той виріб, який йому потрібен. І після цього йде замовлення, підтвердження, що ми да постачаємо, підписується трьохсторонній договір, і протягом місяця людині постачається цей виріб. Те ж саме по протезуванню, цілок і всього іншого. І ми через цю систему змусимо підняти якість, підвищити якість тієї продукції, яка постачається. По-друге, відповідальність підняти виробника. І оптимізувати ціни на всі ці речі. Тому що я, коли не запитував в 16-му році, скільки у вас є на протезно-ортопедичні засоби? 700 мільйонів. Кажу, яка це відсоток від потреб? 60. Далі кажу, на 17-й рік скільки? Мільярд. Як скільки це відсоток від потреби? 60. На 18-й рік скільки? Мільярд 200. Який це відсоток? 60. Я зрозумів, що справа в цій магічній цифрі. Треба розібратися, чому навіть при збільшенні фінансування цифра не міняється. Ми зрозуміли, що там відбувається, який процес. Які гвалти, де ви теж бачите, як всі кричать, що це робиться, світ гине. А от на таких біді, на дітях, на інвалідах, багато хто нам намагається нажитися і покласти гроші в кишені. Ви ж, я думаю, з тим теж стикалися. Тому у нас тут абсолютно повинна бути спільна робота, для того, щоб ці всі питання вирішити, розв'язати. Ми не вороги. Ми чуємо і слухаємо тих людей, які мають більший досвід. У вас досвід більший, ніж у мене. Ви були міністром. Якщо у вас є бачення, хороше, чому це не впроваджувати? Я в цьому нічого поганого не бачу. Спасибі вам.
Дякую, Андрій Олексійович. Будь ласка, я думаю, що будемо закінчити. У нас ще є сьогодні міністерство. Дуже таке змістовне доповідь міністра. Ну, 40 хвилин не вклались. Ну нічого. Ну, нам дуже приємно. Нам дуже приємно, Андрій Олексійович. Колеги, якщо думаю, що питань нам все зрозуміло, питань, якщо у керівника комітету немає, тоді переходимо до голосування. Ми дійсно маємо активну співпрацю з питанням захисту прав дітей з міністерством. Вважаємо, що за необхідне посилити міжвідомчу взаємодію щодо захисту прав дітей. Комітет наполягає на виконанні рекомендацій парламентських слухань щодо проведення засідання РНБО з питань захисту прав дітей. Це дійсно питання національної безпеки і потребує участі всіх силових відомств. Сподіваємося, що міністерство все-таки направить президенту України відповідні пропозиції. Тим більше ухвалення закону щодо посилення гарантії безпеки дітей дає всі підстави розглянути цього питання саме на РНБО. І ще друге, я хотів би побажати міністерству більш уваги приділяти забезпеченню належної роботи органів опіки і піклування служб прав дітей. І органи, і служби мають відчувати як турботу міністерства, так і контроль за їх діями. Колеги, я дуже, дуже вдячний, дуже така змістовна у нас дискусія була. І я хочу сказати, що дійсно... наші діти, вони потребують нашої підтримки, вони потребують нашої допомоги, як народних депутатів, так і виконавчих органів. Я впевнений, що наша взаємодія між міністерствами, вона така дуже плідна робота. Наше завдання нашого комітету, ті законопроекти, ті важливі законопроекти, як депутатські, так і міністерські, кабмінівські законопроекти, що стосовно захисту прав дітей, що стосовно усиновлення, що стосовно дітей-інвалідів. Я впевнений, що ми будемо не тільки виносити в зал Верховної Ради, а й працювати з депутатським корпусом, як ми це дуже часто робимо, для того, щоб ці законопроекти не тільки виносились і голосувались на комітеті, а голосувались в залі Верховної Ради України. Я думаю, що наша співпраця з міністерством дасть ті результати, які ми можемо хизуватися. Як ми, коли заслухали міністра молоді і спорту, народний депутат Петренко казав, що депутати приходять і уходять, міністри приходять і уходять, а та робота і ті закони, які зможуть сьогодні вирішувати в позитиві долю наших дітей, вони залишаться. І це буде оцінка наступних поколінь, як і народних депутатів, так і виконавчої влади, я впевнений, дасть нам оцінку, що ми зробили за свою каденцію. Колеги, тоді переходимо до голосування. Пропонується взяти звіт Міністерства соціальної політики України щодо виконання програм діяльності уряду до відома. І друге, рішення комітету направити до Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно. Я дуже вдячний Міністерству соціальної політики за таку роботу.
Я хочу подякувати народним депутатам, всім присутнім за цю конструктивну бесіду сьогодні. Ми для себе багато що отримали. Спасибі всім. І сподіваюся, що далі будемо працювати разом. Дякую.
Дякую. Колеги, да, дякую. На все добре. Переходимо до наступного питання, а саме звіту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Хочу зауважити, на відміну від минулого року, у звіті уряду виконання програми діяльності Кабінету міністрів України у 2017 році інформація про туризм є, але її зовсім небагато. У плані пріоритетних дій уряду на 2017 рік були також визначені кроки для виконання в туристичній сфері. І у нас сьогодні є нагода почути, що виконано, що не виконано з цього плану і взагалі, які пріоритетні завдання у міністерства щодо розвитку туризму в Україні. Я хочу одразу до слова запросити заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України Тетручка Михайла Івановича. Будь ласка.
Дякую. Шановний Артур Леонідович, шановні народні депутати, ще раз всім добрий день. Насправді, перед тим, як звітувати, я хотів би сказати, що взагалі початок формування політики і створення департаменту як дієвого механізму, інструменту Міністерства економіки, це було започатковано рішенням народних депутатів, і ми отримали перший раз в історії бюджет, який був у 2017 році і складав 30 мільйонів. Я вважаю, що це є такий основний фундамент, який, в принципі, заклав основні рухи по розвитку, по промоцію туризму. Тобто, ну, від Міністерства економіки я вам дуже дякую. Ну, які наші певні речі позитивні, негативні, звісно, це нормально, не тільки може бути позитив. Перше, це ви в курсі, що урядом було схвалено стратегія розвитку туризму та курортів на період 2026. На жаль, навіть стратегія, вона зайняла, це до моєї каденції, навіть розробка 2 роки. І, в принципі, це є дорожня карта, яка забезпечує реалізацію низки заходів щодо розвитку сфери туризму та курортів за 5 векторами. А саме, це безпека, нормативне та законодавче забезпечення сфери туризму та курортів, розвиток туристичної інфраструктури, розвиток людських ресурсів і маркетингова політика просування туризму України. Це було в березні 2017 року. Далі ми також затвердили план заходів щодо реалізації стратегії розвитку туризму та курортів на 2017 рік і нещодавно на 2018. Що стосується законопроектів, є дуже важливим. Є 2 законопроекти. Ми, на жаль, їх не встигли до кінця 2017 року. Є об'єктивні причини. Перше, дуже важливий, це законопроект про туризм. Він нагальний, на сьогоднішній день дуже багато є, скажімо, таких дискусій, да? І ми насправді, ну, скажімо так, перший бюрократизм ми отримали всередині міністерства, я вам відверто кажу, були певні департаменти, з якими ми реально багато часу витратили на погодження певних моментів, і на сьогоднішній день вам доповідаю, офіційні електронні обговорення закінчили 16 лютого. Зараз ми повністю консолідуємо і плануємо, так як я обіцяв, зробити публічне обговорення. Перше обговорення буде в Києві, будуть залучені практично всі представники сфери туризму, від великих, середніх, малих. Я також вас допрошу до дискусії, там, пропозицій, рекомендацій. Потім буде Львів і Одеса. Я вважаю, що це такі три великих міста на сьогоднішній день, щоб, ну, може, ще подумав про Дніпропетровськ, бо часу насправді дуже мало. І після того є пропозиція його консолідована, ми його слаємо на погодження до ЦОВ, і вже, якщо все буде добре, то в квітні ми зможемо подати вам на комітет на розгляд. Це такий план. Насправді, суть, я вам скажу так, у нас насправді сьогодні дуже багато сперечань. Основним фактором є те, що ми маємо захищати наших туристів, які за кордоном. Є дуже багато прикладів, коли люди залишалися і приходилося насправді використовувати вже такі, знаєте, механічні адміністративні ресурси, щоб людей забирати. І ми вважаємо, що дуже важливо в законопроєкті, це так коротко, передбачити це фінансову відповідальність. На жаль, на сьогоднішній день діє до 20 тисяч євро, але насправді її фактично нема. В нас була пропозиція до рівня 50 тисяч, але водночас ми отримали пропозиції Ліги страхових організацій України збільшити до 100 тисяч євро. Далі, другий законопроєкт, який стосується про курорти, на сьогоднішній день він на погодженні в центральних органах виконавчої влади. Теж ми очікуємо, що на початку квітня ми подамо на розгляд. Мета – це забезпечення збалансованого використання та охорони курортних ресурсів, регулювання питань, пов'язаних з виконанням функцій центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики сфери курортів, а також деталізація питань оголошення про розвиток курортів. В принципі, по цьому законопроекту більш-менш там ситуація, вона ясна. І так, до інформації, там була позиція про те, що коли будуть визначатися курорти національного або державного рівня, то перекладати на державний бюджет. У нас, в принципі, позиція була інша, щоб все ж таки місцеве самоврядування, яке ініціює, воно якби використовувало свій власний бюджет. Тому що, ну, тоді це буде мотивація для них. Далі, що стосується іншого пункту, створення інтерактивної пошарової бази даних з нанесенням інформації про туристичні рекреаційні ресурси України, рекомендовані та придатні для відвідування туристами та для формування національної мережі туристично-екскурсійних маршрутів. На сьогоднішній день у нас була співпраця разом з Візою, Приватбанком і Асоціацією національної туристичної організації, і був створений інформаційний інноваційний продукт «Туристи України», але ще він йде в тестовому режимі. Ми плануємо створити, тобто, базу даних в чотирьох містах – це Київ, Львів, Одеса, Дніпро, де буде нанесена інформація про туристичні та рекреаційні ресурси, ну, то рекомендовані та придатні для відвідування туристами. Слідуючий пункт – це створення національної мережі туристичних брендів України, тобто області, райони, міста, територіальні громади, туристичні дестинації. На сьогоднішній день були реалізовані, ну, більш-менш воно пішло, тобто суть була така, що за кожним містом, за кожним там певним туристичним регіоном закріплюють таку ідентифікацію, тобто щоб, наприклад, в Одесі є свій бренд, там у Львові, в Києві, тобто, ну, ми взяли за практику таку європейську. Воно більш-менш воно пішло, і єдине було в нас питання, те, що насправді, коли, ну, ви розумієте, да, тобто всі тендера проходять в систему ProZorro, якщо менше двох пропозицій, то воно знімається. І вам до інформації, тобто якщо менше, то ми не можемо робити. Тобто ця сума, вона лишається, вона зграє. Далі, пункт 60-й у нас є. Представлення туристичного продукту України та національних міжнародних виставкових ярмарних заходах. По цьому хотів би зосередити. Ви пам'ятаєте, коли ми отримали бюджет, у нас знову ж таки була проблема з відміною постанови. Ми тільки її змогли внести в кінці травня. Там була у нас реальна така битва з Мінфіном. Тому що там постанова забороняла витрачати кошти на виставки та ярмарки. Ну, тобто логіки не було. Да, є гроші, а ти не можеш витрачати. Ми їх в травні відмінили Кабінетом міністрів рішення. І потім по процедурі, я вам скажу відверто, ми вийшли тільки на вересень. Ну, перший раз був бюджет. І навіть два великих тендера були збиті. Знову ж таки, дві пропозиції замість трьох. Але все ж таки ми встигли прийняти участь в Міжнародний туристичний салон «Україна. Подорожі та туризм». Це було в Києві в жовтні. Потім Всесвітня туристична виставка WTM, листопад – це Лондон. міжнародна туристична виставка International Travel Show в Варшаві в листопаді. І також в Барселоні міжнародна виставка ділового та корпоративного туризму. І наостанок в кінці року, в грудні, міжнародна туристична виставка Travel Turkey Izmir. Паралельно презентована туристична можливість України в 9 країнах, це трошки відрізняється від виставок, просто презентації по потужностей України туристичних. Це був Ізраїль, Об'єднані Арабські Емірати, Польща, ФРН, США, Канада, Грузія, Індія та Туреччина. Є пункт, який ми, на жаль, не змогли теж використати, це створення та ведення на іноземних мовах туристичного веб-порталу Visit Ukraine з представленням у єдиному форматі достовірної та актуальної інформації про туристичні можливості регіону та місцевості. Причина дуже проста. По-перше, був кінець року, технічне завдання було виписано, але компанії, які могли б зробити, вони просто не встигали в строк, і ми прийняли просто рішення, ну, навіть того, щоб подавати, потім його відміняти. Але на цей рік ми все-таки плануємо це зробити, тому що, ну, у нас має бути такий даний ресурс у держави. Слідуючий пункт – створення і ведення єдиного електронного кадастру курортних територій. Тобто, ну, це знову ж таки, воно відноситься до Visit Ukraine. І ми теж не оголошували, тобто це йде комплексом. Наостанок я хотів би зазначити, що у 2017 році заходи сприяли забезпеченню позитивної динаміки зростанню показників розвитку сфери туризму та курортів. Зокрема, на 6% збільшилась порівняно з 2016 роком кількість іноземних туристів до 14,4 мільйона осіб, це за даними адміністрації Державної прикордонної служби. На 42%, це, ну, по відношенню до 2016, зріст обсяг надходжень до зведеного бюджету, тобто податки та збори, від господарської діяльності, суб'єктів туристичної діяльності та склав 3,5 мільярди гривень. Це, знову ж таки, за даними ДФС. І на 29,8% згідно, це зріс обсяг надходжень до місцевих бюджетів від сплати туристичного збору та склав 70,2 мільйони гривень. Це, знову ж таки, за даними фіскальної служби. По статистиці окремо хотів би звернути увагу. Да, було піднято питання, ми вам доповідали, що є проблема, тому що, на жаль, наша Держприкордонна служба не рахує там, хто в транзиті, хто там з сусідніх країн просто проїхав, заправився і повернувся додому. Ми пішли трошки іншим шляхом. Ми домовились «Київстар», «Vodafone», «LifeSell». Нещодавно, в січні, підписали з ними меморандум, де зараз розробляємо методологію, і в нас буде деталізована інформація не тільки по іноземцям, а й по внутрішньому туристу. Тобто, якщо людина там з Києва поїхала в Одесу, ми можемо бачити, скільки вона днів знаходиться. Тобто, регіонально. Я думаю, що до кінця березня ми закінчимо, і кожен місяць будемо звітувати, показувати. Для нас це безкоштовно, а мобільні оператори, в них є ресурс, і в принципі, у нас буде вже більш точніша інформація. І також ми покриємо всіх іноземців, які там прилітають з інших країн. Це буде найточніше. Да, да. Ну, в принципі, був показник поквартально. Ну, я думаю, що з часом там побачимо. Це, що стосується взагалі, я вам скажу так. Насправді, да, виклики великі, тому що, ну, туризм, він... Це, ну, одна із головних доданих вартостей ВВП. На жаль, в Україні це не повністю ми використовуємо. Є багато причин, але я вам скажу так, в порівнянні, от у нас були комісії, от, наприклад, Румунія, да, в них є міністерство. В них є міністерство, працює 200 людей, звісно, що бюджет інший. І коли, я вам скажу так, ну, добре, що в нас є взагалі бюджет на промоцію, коли ти просто приймаєш участь або презентуєш, ти декларуєш, що є така країна, що у нас безпечно, що можна приїжджати. Тільки бюджет Ізраїлю, на промоцію Ізраїлю в Україні, це наш річний бюджет. Це так вам дивно. Кіпр, в них 20 мільйонів витрачають, повернення 2 мільярди. Зрозуміло, що це потребує системності. Звісно, потребує, от на сьогоднішній день я бачу, нам треба от законодавчо багато чого зробити, імплементувати, особливо захищати наших туристів, які за кордоном, потім врахувати ті речі, от зараз, коли будуть круглі столи, я думаю, що ми зможемо або постановами, а те, що на законодавчому рівні, тут вже буде ваша підтримка шановних народних депутатів. І, звісно, там, якщо є питання, ми, в принципі, по бюджету деталізували. Я хотів би ще додати по використанню коштів. Це є теж дуже важливим. На сьогоднішній день вийшло так, ну, в зв'язку з причинами, що я вам доповідав, в нас реально, ну, економія бюджетних коштів за програмою склала 16 мільйонів, 16,9, це 55%. Ну, по-перше, багато лотів реально, ну, вони були там по ціні, виграли, пішли нижче, і деякі кошти ми ну, фізично не змогли використати, тому що із-за системи, не хочу нічого казати погано про Прозоро, ну, просто є певні рамки, де ми не могли вийти. Тобто це було порушення. Але насправді я вам скажу так. Тобто на сьогоднішній день ми реалізували 44,5% від затвердженого. Це було 12,6. На цей рік ну, ми отримали 2,27. Я знаю, що ви подавали на збільшення два рази. Ну, так визначили. В принципі, теж непогано. В принципі, замість там 30-27, я думаю, що ми вже в цьому році, я думаю, так як вже там, скажімо так, негативний результат, він теж результат, але ми знаємо вже, де в нас були проблеми, де ми можемо якісно. Якщо є певні пропозиції, рекомендації, ми завжди за. І ще раз на завершення хотів би сказати, ми готові до співпраці, тобто я розумію, що не все можливо знати, да, тим паче, що ну, сфера то вона знову ж таки багатогранна. І хотів би, як я обіцяв, представити нового директора департаменту Оксану Вікторовну Сердюк. Вона, я думаю, про себе сама розкаже, про біографію. Єдина річ, я хотів би сказати, було дуже багато питань, що стосується там конкурсу. На жаль, є певний порядок, який затверджений Кабінетом міністрів, і я теж можу не згоджуватися з ним, тому що я як заступник не маю права навіть приймати там участь. Я пропоную, якщо є пропозиція, тому що у нас всі департаменти однаково обираються директори, давайте зробимо, якщо ми можемо більш зробити публічно, прозоро, я тільки за і готовий підтримувати. Дякую.
Михайло Іванович, хотіли би почути коротко Оксану Вікторівну. Ну, ми не кажемо... Я не думаю, що ми будемо зараз говорити про біографію Оксани Вікторівни, і не було сумнівів. Ми не говорили, що у нас є сумніви про проведення конкурсу. Ми говорили про те, що просте питання. Надайте біографію нового керівника департаменту. Все. Людина, якщо виграла конкурс. Ми як профільний комітет повинні знати і бачити, хто виграв конкурс, яка минула була біографія у людини, в якій галузі вона працювала. І тобто, ну, це абсолютно таке нормальне питання, і ніхто ми не ставимо то, що під сумнів, що як був виграний конкурс. Конкурс ви проводите, і я знаю, що він доволі таки прозоро проводиться, конкурси. Але ж це, я думаю, що Оксана Вікторівна повинна була сама до нас прийти, там представитись і надати там всі відповіді на запитання, які би ми б задали. Я думаю, це нормальна ситуація. Давайте коротко, Оксана Вікторівна, і перейдемо до запитань. Да.
Ну, по-перше, я хочу вибачитись, да, публічно за те, що вийшло. Ну, скажімо так, да, я думаю, що ну, комунікація краще пряма, без листів інколи. Да. І те, що вийшло, ну, так вийшло, просто автобіографія, це теж трошки приватне. І коли людина проходила конкурс... Ну, я
Олеч, автобіографія не може бути приватною у публічній людині.
Ні, я ж кажу, я зрозумів.
Стенограму, будь ласка, включіть, Анна Анатоліївна.
Ми просили попередній досвід роботи і освіту. І, власне, прозорість конкурсів проведення передбачає всі відомості даного плану про кандидата. Ми не просили персональні відомості. І, до речі, це цікавило не лише нас, депутатів профільного комітету, це цікавило всю громадськість. І тоді, коли місяць громадськість обірвала телефони всіх членів комітету, в тому числі, я впевнена, що вам також вона дзвонила, представники журналістів, громадськості, що вся інформація про Оксану Вікторовну, яка була офіційна в Гуглі, це лише ваша декларація, яку ви подавали як кандидат на посаду в інший департамент, не пов'язаний, що ви не погоджуєтесь, я зараз в Гуглі знайду вашу декларацію, яку ви подавали на участь в конкурсі в іншому департаменті, не пов'язаному з туризмом. І розумієте, тоді, коли ви надали відповідь, те, що ви не хочете, щоб ця автобіографія, щоб ми ознайомились, це обурило, скажімо так, всіх. Тобто, Оксана Вікторівна, тут перше те, що, можливо, ви хороший фахівець, Можливо, ви дійсно проведете ці реформи і ці заходи у департаменті, яких так чекає туристична громадськість. Але сам той спосіб, в який ви з самого початку почали себе поводити з представниками профільного комітету, парламентарями та журналістами, не надаючи своїх даних персональних, він вже хорошого нічого не передбачає. Це поганий початок, ось так закриватися. Розумієте? А зараз ви про себе скажете, а я перейду до запитань деяких.
Дякую. Я хотіла почати з того, що ані я особисто ніяких звернень, крім Міністерства економіки, не отримувала. І це стосувалося саме автобіографії, яка пишеться вручну і обов'язково містить мою адресу проживання. І саме через цю адресу проживання я відмовилася надавати її. Вибачте, але такі вимоги, і я цю автобіографію писала двічі. Як ви вірно зазначили, я брала участь у двох конкурсах. Подаючи документи до... Перший конкурс був у травні. Я два рази подавала декларацію. Мене просто не прийняли документи на конкурс до департаменту туризму, якщо б я не подала декларацію вдруге. Тобто декларації подано до нас дві, а на сьогоднішній день вже три, оскільки я вступила у довжність.
Чого ви як кандидат?
В травні я брала участь директор департаменту державних інвестиційних проєктів і підтримки розвитку. Я отримала друге місце. І поступилася людині, яка 8 років працює в Міністерстві економіки по цьому питанню. По суті, я б зазначила, що я є дипломованим фахівцем в галузі економіки і фінансів. І щодо стосунку до туризму, я б, я не знаю, наскільки це відомо чи невідомо, я брала участь в організації Євро-2012 і особисто залучила понад мільярд доларів, які були витрачені від аеропорту у Донецьку, який, на жаль, розрушений, до стадіону у Львові, від національного олімпійського стадіону в Києві до безлічі кількості місць розміщення. Ну, тобто...
Олег Марков.
Мільярд доларів.
Так, будь ласка. В сфері управління національного агентства було створено підприємство, так це так зване SPV, воно називалося Державне підприємство фінансування інфраструктурних проєктів. І майже за 5 тижнів ми зробили випуск цінних паперів. І перший випуск це був біля 600 мільйонів доларів, і другий після того також 600 мільйонів доларів. Це були кошти під державні гарантії, і я дуже добре, я працювала 6 років в Міністерстві фінансів, я багато працювала з Світовим банком, з Міжнародним валютним фондом, до речі, свого часу Міжнародний валютний фонд запрошував мене на роботу. І ми зробили такий випуск. Це кошти, які отримані під державні гарантії. Вони були отримані на рахунки в казначействі. І їх використання було прирівнено до бюджетних коштів на фінансування за заходів, які були передбачені державною цільовою програмою.
Дякую. Будь ласка, давайте по діяльності вже питання і визначаємось.
Я спочатку коротеньке запитання. Оксана Вікторівна, ви ж коли готувалися до конкурсу, плюс ще у нашому департаменті ви вже приступили до справ, є такий цілий відділ щодо аналітики, статистики. Ось тільки що заступник міністра зазначив, звітував, що було збільшення на 6% туристичних потоків. Тобто я трішки поправила, коли ми кажемо про 14 мільйонів трошки більше осіб, це не осіб, це в'їздів в Україну. А скажіть, будь ласка, ви маєте цю знати сходу, за рахунок якої країни в 2017 році відбулося це збільшення? Звідки кількість з'їздів зросла в небувалу кількість разів? За рахунок якої країни? Це елементарне питання для фахівця. Давайте. Ну, Канада, розумієте, Канада не входить в десятку. Далі.
Польща, Білорусь, Німеччина, Ізраїль.
Це рахунок якої країни? Михайло, ви знаєте?
Номер один.
За рахунок якої країни відбулося ось таке небувале збільшення у 2017 році кількості в'їздів в Україну?
На сьогоднішній день, по моїй інформації, ми з Туреччиною перейшли на ID-карти, тобто замість паспортів у нас 184 рейси в місяць.
Скажу так, на 80-94 тисячі в'їздів. З Туреччиною це лише 90 тисяч в'їздів, хоч збільшення з попереднім періодом, хоча я дійсно погоджуюсь, з Туреччиною теж був великий ріст через те, що скасували необхідність закордонних паспортів. Але на 894 тисячі в'їздів, з якою країною? Ну, тобто на мільйон майже кількість в'їздів збільшилась з якоюсь країною, а ви як фахівці, ви не знаєте цього? Ладно. З Білорусію саме за статистичними даними з Держприкордонслужби за рахунок порівнянні 16-17 рік відбулося збільшення на 894 151 подорож. Далі, це було коротеньке питання стосовно фаховості. Стосовно різних моментів діяльності, я поділю їх на три таких великих груп. Перша група – це саме фінанси. Я тут хотіла і видатки, і всі витрати, які несло міністерство, понесло за 17 рік. Друге – це ви як регулятор, як контролюючий орган. І третє – це безпосередньо ваша діяльність і показники вашої діяльності за цей рік. Почну з грошей. І так. Ви витратили неповну суму грошей, як ви зазначили, що вам заважала постанова проводити ярмаркові заходи, виставки. Це одне. Але є такі у вас видатки. До речі, я для громадськості зазначу, для колег зазначу, що на круглі столи, на виставки було витрачено більше 2 мільйонів гривень. Тобто витрачено на такі заходи дуже багато, яких проводилось безпосередньо в Україні. Але мене, наприклад, дуже здивувала ось така витрата. Це майже мільйон гривень було витрачено на виготовлення промо-роликів про туристичний потенціал України. Цей тендер відбувся. В цьому тендері виграла особа, яка запропонувала найкоштовнішу вартість, тобто були інші учасники цього тендеру. Але не це збентежило. У мене таке питання. Де ці відеоролики, промо-ролики? Тому що до вас зверталася громадськість, ось, зокрема, Асоціація індустрії гостинності, з тим, щоб була представлена Україна в інших країнах, і чи можна туроператорам інших країн взяти якісь промо-матеріали. Це було нещодавно, звернення вже на початку цього року. На що? За підписом Кубіва була відповідь, що дивіться, є такий промо-ролик Experience Ukraine.
Можна, це була голлівудська компанія якась, яка знімала.
Справа в тому, що роліків досі, на які було витрачено майже мільйон гривень, і у умовах проведення тендеру було зазначено, що зйомка цих роліків, вже вони мають бути зняті до 10 грудня 2017 року. Проте, коли звертаються до Міністерства економіки з вимогою, ну, не з вимогою, з проханням надати хоч якийсь промо-матеріал про Україну у вигляді друкових буклетів або там якісь відеороліків, людей громадську організацію відсилають на відеоролік Experience Ukraine, дають посилання. Цей відеоролік був знятий в 2015 році на гроші американської компанії, на грантові гроші. І він, в принципі, дуже якісний. Він завжди використовується під час всіх презентацій. Я не удивляюся, я задаю питання. Далі, друге. Тобто, вже у нас є хороший, якісний ролик, з яким постійно особисто я їжджу по країнах і презентую Україну. Там океан Ельзи, я думаю, що багато хто з вас його бачили. Питання, по-перше, навіщо було витрачати мільйон гривень? По-друге, де той ролик, який все-таки зняли? Третє, коли я особисто спілкувалася із різними представниками облдержадміністрацій, туристичних міст України, і питала, а чи знаєте ви про те, що Міністерство економіки проводить конкурс на виготовлення цих роліків. Більшість з них не знала. Так, процедура проходила через Прозоро. Я це кажу. Але ви не розказали цю інформацію. Ну і головне, де ролік?
Та от,
Так. Друге, іще з роликом, така сама ситуація з друкованою продукцією. Також надруковану промо-продукцію на двох мовах нібито витратили більше мільйона гривень. Проте, знову на прохання дати цю друковану продукцію, нічого не дали, лише відіслали, дали посилання в електронному вигляді на брендбук України, який був брендбук розроблений, здається, 2013 десь рік, ще за злочинної влади. От. І цей брендбук, він давно вже висить.
Там Янукович є?
Ні, там немає в брендбук, але сам факт, що все, що у нас є, ми вже мільйон євро. Розумієте, я пам'ятаю ці вирвані роки, нерви, як ми з представниками комітету ходили по депутатській залі, збирали підписи на те, щоб взагалі з'явився рядок про промоцію України в світі, як ми вибивали ці гроші, потім як ми раділи, що нарешті Україна отримала гроші на промоцію. І ви розумієте, наскільки у нас сьогодні нам сумно, не те, що сумно, а ми збентежені тим, як витрачаються ці кошти. Далі, стосовно фінансів, далі. Я просто скажу так, для запису нас буде потім громадськість дивитися. Друкарські послуги, я сказала, 1 794 000 гривень на буклети. Так що, якщо комусь потрібні буклети, то це, будь ласка, якщо хтось кудись їде, хоче презентувати туристичні можливості України, ось, будь ласка, до Міністерства економіки звертайтеся. Майже як на 2 мільйони були надруковані буклети. От, далі. За рахунок бюджетного фінансування програми у поточному році проведено наступні заходи. За рахунок бюджетного фінансування, наголошую, 3 круглих столи щодо активізації розвитку подієвого, ділового та екологічного туризму в Україні. Місто Одеса, місто Львів, місто Київ. Далі, 4 виїзні засідання. Місто Одеса, місто Чортків, місто Львів, місто Луцьк. Далі, 2 виїзні засідання. Місто Збараж та місто Рівне. І так далі. Тобто по Україні, я не знаю, а чому вас так не люблять міста, що запрошують вас і ви витрачаєте на це гроші, а коли запрошують комітет, так нас безкоштовно, комітет на це бюджетні гроші не витрачають. Так у мене питання, чому коли мене там, наш комітет запрошує, наприклад, Львівська там адміністрація обласна. Я вам чесно скажу, ми бюджетних коштів на це не витрачаємо, бо всі міста, всі обласні адміністрації, вони радо нас зустрічають, вони нам пропонують, у них ці витрати записані в їх програми туристичного розвитку. І ми не витрачаємо, коли комітет кудись виїжджає, гроші. Ну, їдемо, іноді поселяємося за власні гроші, іноді нас хтось запрошує. Ролик це грантовий на 100 тисяч, що був знятий в 15-му році. Тому просто таке питання. Далі. Міжнародна конференція щодо... Можна я? Подивимось. Міжнародна конференція щодо вдосконалення методів статистики у сфері туризму та впровадження рекомендованої UNWTO системи сателітного рахунку. На це були витрачені бюджетні гроші. А сателітного рахунку так і не введено. Тобто повчилися, представників UNWTO з Мадриду запросили, там поспілкувалися, дуже гарно провели час. Але ще сателітного рахунку, як не було в Україні настільки потрібного, який мав розробити якраз міністерство, так і нема. Далі. Стосовно різних виїзних стендів. Я подивилася дуже уважно кожен тендер. І ось там, коли виїжджає Україна на виставку, у них є стенд. Так ось на виготовлення цього стенду дуже цікаві були технічні умови задані при проведенні тендеру. Стенд має бути, ось вдумайтеся, бути площею від 16 квадратних метрів до 100 квадратних метрів. Тобто зазор, правильно? Не 16-18, не 16-20, а 16 або 100. Звісно, за фотографіями, і в принципі я бачила цей стенд на власні очі, десь у нас 16 може є, а гроші як на 100. Тому таких питань, я просто не хочу витрачати час. Я викладу ось ці всі звіти, скільки було потрачено, у відкритий доступ. Це перше. А друге, я переходжу до другого моменту, ваша діяльність як регулятора. У нас за останні роки збанкрутіло 7 туроператорів. Вони не завжди себе оголошували банкрутом, користуючись лояльністю регулятора до них. А насправді відбувалася яка історія? Що люди, які купили путівки кудись за кордон, потім оператор Ідріска Тур, News Travel себе оголошує не банкрутом, а не платіжоспособним. І люди залишаються або по різних частинах світу. І потім в ручному режимі, правильно, в ручному режимі їх повертають. Консульства, посольства, хтось за власні гроші повертається. Так ось, в усіх розвинених країнах світу всі департаменти, агенції з питань туризму є регуляторами, і вони контролюють ось цей ринок, стоять на захисті своїх громадян. Якщо у них є сумніви в якомусь туроператорі, якщо у них є сумніви в банківській гарантії, а, до речі, ви так і не провели ревізію тих банківських гарантій, вони надаються пожиттєво, і у половини банківських гарантій або від фейкового банку, або від того, який вже збанкрутів, ви цієї роботи не зробили, то коли є сумніви у регулятора, вони просто призупиняють ліцензію. Є свіжий приклад литовського департаменту з туризму, у якого настали якісь такі сумніви, що люди можуть не отримати своїх послуг і не виїхати кудись, або не приїхати назад в країну. І вони призупинили ліцензію одного туроператора. А тут увага, вже є конкретні випадки, коли News Travel кинув свої тисячі людей. І Ідріска Тур цього літа також. І я написала на прем'єр-міністра, що зараз з цими туроператорами. Чи є кримінальні справи проти них, чи компенсовані людям ці витрати на путівки. І ви знаєте, яка була відповідь? Що навіть ліцензію в них не забрали. Не в Ідріска Тур, не в News Travel. І у мене і чому написав в департамент, відповідь Міністерства економічного розвитку, чому не забрали ліцензію? Вони усьому посилаються, начебто, на закон про заборону ось цих про мораторій на перевірки. Але в законі, де визначає мораторій на перевірки, є стаття 3, яка визначає, що в таких випадках, коли відбулася ось ситуація, як, наприклад, з масовим перешкоджанням там прав людей, то може сам Кабмін порушити цю процедуру. Тобто було б бажання. І мені, ви знаєте, дуже часто здається так, що регулятор, ви в даному випадку, департамент, замість того, щоб навпаки ставати на захист людей, які постраждали від якихось шахрайських дій туроператорів, турагентств, ви навпаки десь дуже-дуже лояльні. Наприклад, в тому законопроєкті про туризм, який ви не подали офіційно, а поки що просто вивісили на сайті. Дуже цікаво, ви спочатку взагалі запропонували ліквідувати ліцензії для туроператорів, тобто для того, щоб породити взагалі повний хаос на цьому ринку. Друге, ви начебто написали, що в цьому законопроєкті, в своєму, я ж його чудово знаю, можу зацитувати, що ви начебто створили дієвий механізм, щоб люди не попадали в таку ситуацію. Ви його не створили. Чому? Тому що навіть, якщо ви збільшили суму банківської гарантії та ввели, окрім банківської гарантії, ось ці всі страхові процедури, ви не зробили головного в цьому законі, і не лише в цьому, а ще в законі про ліцензування. Ви не прописали порядку призупинення або ліквідації ліцензії. Навіть якщо ви збільшите суму ту банківської гарантії або додатково введете страховий платіж, це ніяким чином не убезпечить людей, якщо ці туроператори не будуть реально боятися, що в них заберуть ліцензії. На сьогодні турсфера – єдина сфера, де повний хаос на цьому ринку. І, по-друге, єдина сфера, де немає механізму відзиву або призупинення ліцензії. Тобто, навіть якщо, ось я можу назвати, я часто збираюся там зі споживачами туристичних послуг. Це літо пройшло під гаслом масових непоселень. Великі туроператори, вони кидали людей у тому плані, що людина купляє, наприклад, тур в один готель, а його посилають в інший. Я впевнена, що навіть у присутніх тут є такі ситуації. Ось цей законопроект, що ви подали, до речі, про альтернативну послугу, він якраз, це депутат подав, а мало б цією проблемою займатися міністерство, а не депутат. Далі щодо вашої діяльності.
Я прошу прощения, это два народных депутата из этих четырех. Да. Это не все четыре.
Слушай, ну сейчас кто-то из них сознание потеряет. Если есть и ответственность, я вам серьезно говорю. Кстати, я уже дал команду, сейчас помощники аптечку принесут, потому что реально надо. Друзья, я с вами. Держусь. Еще немножко, 20 минут.
Далі, щодо вашої діяльності. Стосовно цієї стратегії...
Анатоліна справедлива, а не безпечна. Продовжайте, Анатоліна, продовжайте.
Стосовно цієї стратегії, яка була прийнята, і яку ви писали і приймали два роки. В цій стратегії це, не можна називати стратегією, насправді це план заходів, бо там навіть не визначено цільові аудиторії, цільові туристичні продукти, які розвивати. Я неодноразово це і на комітетах повторювала, для того, щоб потім просто не бути, словами лише не говорити, я направила вам лист з тим, що просто визначила навіть 4 групи країн, на які звернути увагу. Тобто не рекламувати Україну там в Антигуа і Барбуді, а рекламувати Україну і створювати туристичний продукт суто під ці країни, які нам цікаві. До речі, там була Угорщина, а Угорщина зменшилась на 211 тисяч в'їздів цього року. Ну, звичайно, там і політичні причини мали місце, але треба дуже сильно цим займатися. І Польща почала падати. Так ось, ви не переробили цю стратегію. Стратегія має бути не до 2026 року. У вас перші контрольні показники по стратегії лише 2019 рік. Ми розуміємо, для чого це зроблено. Це зроблено для того, щоб наша каденція депутатів, ну і взагалі, щоб ви, і уряд же існує, доки існують депутати, щоб ви могли просто до 2019 року умовно не подавати якихось контрольних показників по збільшенню. Тому, звісно, ця стратегія, яка прийнята, я і вся громадськість її класифікує як просто галочку, що ми прийняли стратегію. Якщо почитати цю стратегію, там немає нічого. Навіть до 2026 року я уявляю, скільки міністрів зміниться, скільки заступників міністрів зміниться, і навіть до 2019-го, де перші контрольні показники. Щодо... Стратегія зрозуміла. Щодо ярмаркових заходів. Ось було багато, звичайно, в Барселоні, ви сказали, взяли участь у виставці. Ця виставка нам обійшлася в 2 мільйони гривень. Але, розумієте, інформації про це я спеціально вводила в Google. Кожну з цих виставок писала там ITB, Ukraine, Presentation. Нічого. Лише я вам можу показати це, в принципі, на Facebook-сторінці вашого міністерства була інформація і фото зроблені на телефон. Тому, якщо ми витрачаємо 2 мільйони на виставку, то мають якісь, ми маємо звітуватися не те, що ми витратили, ми взяли участь у стількох виставках. Ми маємо звітуватись, що це дало, скільки це дало потім в ЗМІ інформації про Україну. Інші мають бути кількісні і якісні показники. Те, що конкретно ви сказали, як збільшилась кількість в'їздів в Україну, я вам вже проілюструвала той приклад, що він збільшився за рахунок Білорусі. І там не було жодної виставки, там не було жодної... Я не кажу, що на Білорусь треба звертати першу увагу. Я кажу про те, що це збільшення відбулося не за рахунок тих країн, куди ви виїжджали зі своїми заходами. Це збільшення зовсім з інших причин.
З Росії ще. Це з Росії. Білорусь – це Росія.
Так. Тому, в принципі, я б ще говорила багато, але...
Анатолій, нам о 19-й прямая трансляція, ми проведемо паралімпійців, і треба ще доїхати туди. Я хотів би зазначити декілька питань, якщо ви дозволите. Ну, по-перше, я згоден з профільним головою підкомітету, що дуже є багато питань по роботі департаменту. Я розумію, що це пов'язано з заміною голови департаменту сьогодні. Ми знаємо, які були у нас катаклізми. А? Півроку не було. Ми розуміємо. Але, Михайло Іванович і Оксана Вікторівна, я хотів би зазначити, що ми не будемо сьогодні давати оцінку департаменту, тому що ми не можемо її дати, ну, не зроблено то, що ми очікували. Ви знаєте, що довгий час не було взагалі департаменту, взагалі не було профільної вертикалі, виконавчої вертикалі, яка би відповідала за це питання. І не було, вона була де-юре, 3 чоловіка чи 4 було на папері, мінімальна заробітна платня. То що було, як кажуть, да, в Міністерстві економіки. Я розумію, що Міністерство економіки – це дуже велике, поважне міністерство, і очолює ніхто інший, як сам перший віце-прем'єр. Але ж ми розуміємо, з великою повагою до Степана Івановича, ми розуміємо, що отраслі, яка є сьогодні туризм, і ми будемо наголошувати на внутрішньому туризмі, Україна повинна надавати дуже велику перевагу. Тому що це і надходження в бюджет, і рост ВВП, як ми казали. Сьогодні він дуже сумнівний, що стосовно туризму, тому що її взагалі немає. Якщо наш комітет вже зробив великі кроки, і зробили цей департамент, і вигризли фінансування на цей департамент, ми будемо спрашувати, знаєте, запитувати за кожну копійку. По-перше, і не тому, що нам це хочеться робити. Ми хотіли би бачити дієвий, функціональний, а саме головний з результатами за кожен рік департамент. Якщо не може, якщо Міністерство економічного розвитку і торгівлі це, ну, таке маленький підрозділ, давайте переформуємо цей департамент під інше міністерство. Де буде це міністерство, ну, це буде такі пріоритетні завдання для нього. Ми будемо розуміти. Але ж сьогодні то, що яка робота проводиться, вона не влаштовує ні комітет, я впевнений, ні профільне міністерство, хоч воно багато не приділяє цьому уваги, а саме перше людей, які бачать, дивляться, що це робиться. Що стосовно туроператорів? Безумовно, якщо є скарги, безумовно, є ще, ми розуміємо, що поки в країні йде така от, ну, йде війна, внутрішнє яке протистояння, знаєте, всі бігають в своєму напрямку. Но ми для того тут і знаходимося, законодавча, і ви знаходитесь для того, законодавча і виконавча влада. І ми готові допомагати вам. І по першу чергу, якщо є звернення громадян, якщо є жалоби громадян, ми повинні з вами реагувати швидко і радикально. Я правильно говорю, Денис Олегович? І радикально. І радикально, і це не шутки. Повинні цим туроператорам ставити питання на те, щоб відізвати ліцензію. Якщо наша допомога тут потрібна, Михайло Іванович, це в першу чергу, це принципова позиція. Якщо є жалоби, і громадяни, це наші громадяни, які купляють, а їх дурять. І ми повинні це робити. Якщо повинна наша, потрібна вам наша допомога, давайте, цілий комітет включиться на допомогу. Давайте, це пріоритетне завдання зараз. Дякую. Колеги, і давай, я пропоную закінчувати засідання комітету. Давайте, тільки маленькі.
Да, ну, по-перше, я хотів подякувати ще раз за довіру, за пропозицію, за пряму критику, тому що, ну, насправді все дуже добре, і я розумію, що не все може бути ідеально.
По-друге, є пропозиція, дійсно потрібна допомога, і в нас є теж незадоволення тим, що проводиться з нашими громадянами, які в туризмі. Я, власноруч, теж з пані 200 отак ввечері витягали, щоб їх відвезли. Це і Дріска Тур, і там була одна компанія «Дарт». Реально знав в Фейсбуці. Тому я прошу домовитись, якщо є можливість, раз в місяць ми відкрито могли б зустрічатися. Є проблематика у мене, потрібна ваша допомога, давайте відпрацюємо. Що стосується бюджету, там є тендерна комісія, все остальні процедури. Якщо є порушення, ну, люди будуть, значить, покарані, хто це порушив. Я записав. Дивіться, там на круглі столи, маленьке уточнення, замість 2 мільйонів 200 тисяч було витрачено 656 тисяч. І насправді це не Міністерство економіки їхало, а в нас була Рада міста регіонів, це всі практично областя, представники, і ми фінансували. Що стосується ЄНВТО, це ми допомагали Держстату навчити їх зробити статистичний рахунок. І я з них спитаю, тому що це ми їм допомагали. По туристам, чому Білорусь, правильно зазначили, це реально хаб. І я вам скажу, інколи буває так, що ти робиш промоцію там в Іспанії, да, і ти не можеш отримати, та це короткий ефект. Насправді є ефект від тих країн, які біля нас. От я вам реально кажу, ми плануємо в цьому році в Білорусь зробити міжурядову комісію. Далі, що стосується по стендам, я думаю, що ми в робочому порядку можемо. Якщо у вас є пропозиції, і ми щось неправильно спланували, наприклад, на цей рік, у нас є, давайте обговоримо, давайте зробимо пріоритет і разом все це зробимо. У нас нема там проблеми, чи ми закриті. Я, навпаки, за відвертість і прозорість. Можна я два слова скажу? По ролікам, дивіться, ролік реально зробили. Мене не влаштував реально його якість. Ми його розбили на 5, і в нас в березні буде презентація. І чому ми не дали? Тому що Міністерство економіки має презентувати його офіційно, розумієте? Просто, ну, реально було кінець року.
Шановні колеги, Олег Маркович Велікін і все. Микрофон включите, пожалуйста.
Чтобы вы не объясняли, почему у вас что-то не получается. Да, привели примеры готового продукта. Потому что не создать сайт на английском языке там, или не напечатать продукцию, это смешно. Да? То есть мы не хотим слушать объяснения, почему это не получилось. Создается впечатление, что деньги, которые с таким трудом выбиты, тратятся на туристические поездки ваши, да, за рубеж. Я там видел минимум гостиница 4 звезды, суточная и так далее. Да, подробнее.
Лично я никуда не ездил, ни на одну выставку.
Хотелось бы понимать, что те копейки, да, которые мы с трудом выбиваем, куда они идут. Потому что никакого готового продукта вы сегодня не предоставили нам. Да? То есть нету ничего, ни клипа, ни печатной продукции, ни какого-то нового созданного туристического продукта. Да? Ни информационного, ни туристического нового продукта вы не можете презентовать. У вас есть объяснение, почему это получилось? То есть мы сейчас не собираемся в этом копаться. Но хотелось бы, чтобы деньги тратились на это, а не на туристические поездки.
Олег Маркович, клип будет в марте. Продукцию тоже предоставим.
Ну, с удовольствием.
Я вашу критику принял, исправимся. Спасибо. А по поводу поездки, я на поездки не ездил.
Вопрос не к вам, и не к вам, вы недавно. Да. Ну, то есть мы видим, что минимум 4 звезды. Мы видим Лондон, Токио, да, но мы не видим результата. Не благодаря поездкам в Токио приехало 600 из России через Беларусь, понимаете? Все.
Ігор Стефанович, Асоціація індустрії гостинності. Дякую Міністерству економіки за доповідь. Дякую, Анна Анатоліївна, за критику змістовну. Дякую за змістовну критику. Асоціація індустрії гостинності об'єднує більше 500 турорганізацій. І вже багато цих речей, які ви сказали, ми реалізуємо. І в сфері цифрового туризму. Одна з великих нових планів – це проведення в травні місяці 2018 року виставку внутрішнього туризму в телецентрі на Мельникова 42. Тому запрошуємо міністерство до співпраці, до громадськості, до бізнесу, для того, щоб ми будували цю галузь разом.
Дякую. Колеги, приймаємо рішення взяти звіт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України щодо виконання програми діяльності уряду до відома. І друге рішення комітету – направити до Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Проти один. Утримався.
Кстати, на всіх комітетах.
Три за, два проти. Рішення прийнято. Один проти, один утримався. Рішення прийнято.
А МЖК, вот, что мы им скажем?
Хотелось бы, чтобы вас хотелось бы стремить друг с другом. Мы понаблюдали. Хотелось бы вас друг с другом стремить, а по некоторым ряду понаблюдали.
Я не могу. Завидомо мы берем тоже.
Я не могу на женщина ведь не издеваться. Это же Анечка.
Информацию МЖК берем довидомо.
Тем более я его обещал.
Это изощренно издевание.
Я дыхание за.